Saudara hamba-hamba Tuhan dan Anda sahabat di luar sana, saya katakan merupakan suatu keistimewaan untuk ada di sini. Sungguh pengantar yang luar biasa. Nah, saya tidak tahu bagaimana saya bisa mencapai itu. Tapi sedang duduk di sini berbicara dengan Saudara Noel, saya tidak percaya. Saya pernah bertemu seorang yang tepat persis. Kita semua dibuat dalam cetakan yang berbeda, tapi oleh Allah yang sama. Seperti Saudara Jack Moore. Ya pasti, Saudara Noel hanya mengatakan sejak aku berada di sini dan dia, yang adalah menantunya, dan bagaimana telah belajar untuk mengasihinya dan menghargai kebijaksanaannya dan segalanya. Dan itu saya bisa mengatakan amin untuk itu. Banyak hal baik waktu bahwa kami telah bersama-sama dia dan saya dan Saudara Brown, Saudara Butler di sini, orang-orang Allah yang baik. Benar-benar saya kasihi dan dengan sepenuh hati. Dan kemudian saya melihat kita semua tidak mendapat tepung lebih muda. Baiklah, saya hanya berpikir tentang waktu sekarang yang mengawasi kita. Seperti kita berubah sejak sekitar 20 tahun yang lalu, sedang melintasi gunung dan seterusnya bersama sebagai seorang pria yang lebih muda. Tapi hanya mengetahui bahwa ada sebuah negeri di mana kita akan pernah menjadi tua, tidak pernah menjadi tua. Kita akan bertemu kembali lagi di sana suatu hari nanti. Tadi malam ketika saya meninggalkan tabernakel, ada seorang wanita kecil berbaring di atas dipan, dan dia berkata, Saudara Brian, bertahun-tahun yang lalu, saya pikir ya lumpuh. Dia berkata, Anda mengatakan kepada saya lupa pernyataan untuk sekarang, bagaimana seperti itu? Saya harap saya tidak salah mengutipnya. Dia berkata, kesengsaraan yang saya miliki adalah untuk satu tujuan, atau sesuatu, bahwa ia akan memiliki seorang bayi. Dan ia tidak bisa mengerti bagaimana itu akan terjadi dan kondisinya itu. Berdiri sana seorang pemuda tampan, terlihat muda, dia berkata, aku adalah bayi yang dimiliki, berkata. Aku adalah bayi miliknya. Dan begitu banyak hal yang telah terjadi di sepanjang jalan, kita bahkan tidak punya waktu di sini untuk membicarakannya. Kita akan berbicara di sisi yang lain ini. Dan chapter dari Pulgas Pelbisnis ini, saya bukan milik organisasi manapun, saya rasa seperti yang Anda tahu semua. Inilah satu-satunya kelompok yang terhubung dengan saya, sebuah kartu persekutuan. Mereka adalah interdenominasi. Itu hanyalah para pengusaha. Mereka memiliki aset yang luar biasa bagi saya dan untuk jenis pelayanan yang diberikan Tuhan Bapa kita kepada saya. Itu tidaklah persis bahwa saya tidak menyukai organisasi itu. Itu hanyalah sebuah pelayanan diberikan kepada saya. Dan jika saya tidak setia kepada panggilan itu, maka saya akan menjadi seorang yang tidak setia kepada Allah. Dan saya pikir, sebelum saya meninggalkan Tucson, mungkin banyak dari Anda berada di sana. Suatu hari saya berada di Los Angeles berbicara kepada kelompok itu. Dan di sana, saya baru saja menghardik organisasi mungkin sedikit agak keras. Saya tidak bermaksud begitu. Jika bagi Anda itu berarti satu, maka saya menjadi seorang munafik. Anda tidak boleh melakukan itu. Tidak, hanya menyentuhkan seorang. Tapi saya berbicara tentang sebatang pohon yang saya lihat di rumah Saudara Sherid. Di pohon itu ada sekitar 5 jenis buah yang berbeda. Dan saya berkata, aku tidak pernah melihat sebatang pohon seperti itu dalam hidupku. Pohon itu menghasilkan jeruk, yang menghasilkan lemon, menghasilkan jeruk keprok, jeruk bali, jeruk, semuanya tumbuh di pohon yang sama. Baiklah, saya berkata, saya tidak bisa memahami itu, pohon macam apa ini? Itulah jeruk, dan saya berkata, ya, jeruk bali itu. Dia berkata, ya, saya berkata, bagaimana itu bisa terjadi? Dijawab, itu dicampurkan. Saya berkata, oh, saya mengerti. Mengatakan mereka semualah kelompok jeruk, setiap pohon yang berasal dari keluarga jeruk menjadi bisa campurkan. Saya berkata, oh, saya mengerti. Lalu saya mulai berteriak sedikit, Anda tahu, karena saya gelisah dan emosional. Jadi katanya, apa yang terjadi? Saya berkata, baiklah, saya hanya memikirkan sesuatu. Dan saya berkata, sekarang saya ingin bertanya kepada Anda. Saya berkata, sekarang tahun depan, ketika bunga-bunganya bermekaran, tidakkah menjadi buah jeruk, jeruk keprok, jeruk bali, jeruk lemon? Apakah semuanya buah jeruk karena itu adalah di pohon jeruk? Bukankah demikian? Dia berkata, tidak. Masing-masing cabang menghasilkan milik buahnya sendiri. Berkata, saya mengerti. Jadi kenalannya sangat baik, karena saya, Anda tahu, saya memiliki tentu saja mendapat gelar dari Hartford dan semua universitas ini lainnya, nggak tahu. Jadi saya melihat alam bahwa itulah universitas terbaik yang pernah saya temukan. Universitasnya Sang Pencipta. Jadi ketika saya melihat itu, saya mendapatkan khotbah saya dari cara saya melihat bagaimana alam bertindak. Dan saya berkata, baiklah, itu hanya merupakan membuat saya benar-benar berbaik. Berkata, apa masalahnya? Berkata, saya baru saja memikirkan sesuatu. Jadi hari itu saya berkhotbah tentang itu. Saya berkata, sekarang Anda lihat, ketika gereja pertama kali dimulai, itu adalah Yesus. Saya mengkhotbahkan Yohanes 15, akulah pohon anggur dan kamulah rantingnya, dan setiap ranting yang tidak menghasilkan buah akan dipotong, dibakar. Dan seorang yang benar-benar mengangkangi leher saya berkata, Anda lihat, saya pikir Anda benar-benar yang penuh dengan Roh Kudus dan selamatkan. Berkata, mereka tidak bisa menjauh darinya. Benar. Berkata, bagaimana itu? Saya berkata, sekarang Anda berbicara tentang sebuah subjek yang berbeda. Di sana berbicara tentang menghasilkan buah, bukan tentang pokok anggur. Anda sedang berbicara tentang menghasilkan buah, bukan kehidupan. Berkata, baiklah, potong saja pohon itu supaya bisa bertumbuh, menghasilkan buah. Dia berkata, sekarang lihat pohon ini, ketika dimulai semuanya asli, orang-orang Kristen Alkitab. Kemudian datanglah sebuah ranting yang disebut Lutheran, Methodist, Baptist, Presbyterian, jeruk-jeruk lagi, dan banyak lagi. Dan saya berkata, Anda lihat, itu semua tumbuh subur di atas nama kekristenan. Tapi, itu hidup dari pohon itu, tapi itu menghasilkan jenis denominasi miliknya sendiri. Tapi saya berkata, kalau itu pohon jeruk pernah mengeluarkan cabang yang lain dari dirinya, ia akan menghasilkan jeruk seperti pada awal mulanya. Ada di sana, sedang duduk di atas sana seorang pemimpin dari suatu yang besar, salah satu organisasi Pentakosta terbesar kita. Saya tidak tahu bagaimana untuk membuatnya, sehingga semua orang akan mengerti. Bahwa itu bukanlah ide saya, bahwa saya menentang saudara-saudara, saudara-saudara itu salah. Saya begitu salah mengerti, dan saya tidak tahu apa. Orang-orang bahkan berpikir saya tidak percaya kepada orang-orang yang pergi ke gereja. Itu 1 juta mil dari kebenaran. Kita harus berkumpul bersama-sama. Itu lebih lagi saat waktunya sudah mendekat. Kita harus berkumpul bersama-sama dalam kesatuan. Jika saya tinggal di sebuah kota dan mereka tidak memiliki apapun di sana, ya sebuah gereja, saya tidak ingin menyebut nama apapun. Tapi hanya gereja saja, jika mereka hanya percaya satu hal, bahwa Yesus adalah ilahi, semua yang lain salah, saya akan pergi ke gereja itu. Jika saya tidak bisa mendapatkan seluruh roti, saya akan mengambil satu irisan. Saya akan pergi mendengarkan, menyembah Tuhan, dan menunjukkan kepadanya bahwa saya melakukan bagian saya. Saya ingin dia tahu bahwa saya hidup. Saya ingin semua orang tahu di mana sisi saya berada. Saya berkumpul dengan umat Kristen, dan menyembah Tuhan, dan melayan Tuhan. Tapi itu begitu keras. Saya digunakan untuk mengganggu begitu buruk. Kemudian saya menemukan bahwa Tuhan kita disalahpahami dalam banyak hal. Ia dikatakan dalam segala macam menjadi disalahpahami. Saya rasa seperti itu caranya. Tapi mereka yang bijak akan mengerti. Kalau kita berkata demikian, mereka akan menangkapnya. Jadi pagi ini, sambil mengatakan ini, dan saya berkata sekarang, mereka hidup dari nama kekristenan, tetapi mereka menghasilkan buah yang salah. Ia memiliki buah denominasi. Mereka mengatakan satu hal, dan mereka hidup dari itu, dan hidup dari kehidupan itu sendiri. Itu adalah apa yang saya coba katakan tadi malam. Roh itu dapat dibaptis ke dalam roh itu, dan masih tetap belum menjadi seorang Kristen. Paham? Anda hidup dari kehidupan itu, kehidupan yang sama, tetapi buah-buah yang Anda hasilkan memberitahu siapa Anda. Mereka dapat melakukan semua tanda-tanda heran, berdoa untuk sakit, menyembuhkan sakit, mencelikan mata yang buta, dan mengusir setan-setan, melakukan semua hal ini, hidup dari pohon kehidupan yang dari kehidupan yang sama itu sana, tapi tetap saja itulah buah jeruk. Dari buah-buahnya Anda dikenali. Dan kemudian kita mendapati, dan ketika saya turun dari mimbar, pemimpin besar itu bangkit, dia berkata, ia tidak bermaksud demikian. Dia berkata, kita tahu bahwa kita semua dicangkokkan. Ya, itu benar. Bahwa kita dicangkokkan, tumbul yang dicangkokkan, itu benar. Tapi tidak di pokok anggur itu, dicangkokkan. Kemudian, sedikit, semacam sedikit. Dan kemudian ada seorang pemuda di sana, saya rasa, dari beberapa bintang film namanya Danny Henry. Dan dia seorang anak baptis. Dia datang ke mimbar dan merangkul saya dan berkata, Saudara Branham, saya berharap ini tidak terdengar tidak sopan, tapi saya percaya itu hampir bisa menjadi pasal 23 dari kitab Wahyu. Dan saya berkata, terima kasih. Dan ia mulai mengatakan sesuatu yang lain, dan ia mulai berbahasa lidah, seorang anak baptis. Dan ketika ia melakukannya, dan seorang wanita dari Louisiana, ialah orang Prancis, seorang wanita yang begitu besar, dia menuliskan penafsirannya. Lalu ada seorang pemuda lain yang sedang duduk di sini, yang adalah seorang Perancis. Ia menuliskan apa yang ia katakan. Mereka membandingkan catatan itu dan mereka keduanya sama. Kemudian seorang laki-laki berkulit besar berdiri jauh di belakang kafeteria Clifton berjalan datang. Ia berkata, biarkan saya melihat catatan-catatan itu. Saya ingin melihat siapa mereka. Dan ketiganya memiliki penafsiran yang sama. Ialah seorang penerjemah untuk PBB, penerjemah bahasa Perancis. Dan katanya, karena engkau telah memilih jalan yang lurus dan sempit ini, jalan yang tersulit, engkau telah melakukannya atas pilihan sendiri. Betapa suatu keputusan yang mulia yang telah engkau buat. Karena ini adalah jalanku, paham? Dan pergi ke depan dan kemudian ke belakang. Ini dengan sendirinya adalah apa yang menghasilkan dan kemenangan besar dalam kasih ilahi. Anda lihat, bahkan dalam bahasa Perancis tetap kerja di depan keterangan di sana dalam suatu penafsiran. Jadi dalam itu, saya tidak bisa mengatakan Musa ia membuat pilihan, ia harus membuat pilihannya. Kita semua harus membuat pilihan kita dan melakukan yang terbaik yang kita bisa. Dan Allah, saya menghormati setiap pesan seorang yang ia sampaikan tentang Allah. Apapun itu, saya menghormatinya dengan segenap hati saya. Sekarang, saya melihat beberapa orang pemuda datang, saudara Stinger, saya pikir dari Louisiana atau Mississippi, membawa beberapa gambar kepada kita di sini. Anda lihat, itu adalah malaikat dari Tuhan. Ketika yang muncul, berapa banyak yang mendengar kisah itu? Saya rasa setiap Anda di sini telah mendengar. Anda sudah mendapatkan itu di kaset dan lain seterusnya. Sekarang, yang telah mengatakan pada saya suatu pagi pada pukul 10 sedang di kamar sana di Indiana, memberitahu saya bahwa saya akan berada di Tucson pagi-pagi benar. Saya akan mencabut duri-duri itu lepas dari celana saya dan 7 malaikat datang dan mencahkan ini, mencahkan daerah itu dan meledakkan semuanya. Dan batu-batu terhempas keluar dari pegunungan. 7 malaikat itu berdiri di sana. Dan berkata, ya, saya mengatakan kepada istri saya, dan dia harus di suatu tempat pada pagi ini. Dapatkan, kamu mendapatkan segala siap. Tidak ada jalannya seorang bisa selamat dari situ. Keluar dari, aku akan pergi ke Tucson, pekerjaan pribumi sudah selesai. Aku akan berulang bersama dengan Tuhan Yesus. Baiklah, katanya, apakah kamu yakin? Saya berkata, ya. Tidak ada caranya bagaimana orang bisa bertahan. Dan saya mengumpulkan 7 jaman gereja, di mana saya menemukan seorang kecil Jack Moore yang gagal bertanya kepadanya. Yesus di dalam Wahyu 1 berdiri dengan rambut putih dan segalanya. Saya berkata, ini adalah seorang pemuda. Dan disitulah di mana Wahyu itu datang tentang sebuah wig yang dipakai. Bukan dia. Wig-nya. Saya tidak dapat memahaminya. Sebagai penguasa ilahi tertinggi, dan dulunya para hakim di Israel memakainya, harus memakai kepala putih. Dan putih berarti kemudian, dan para hakim Inggris per hari ini, pengadilan tertinggi di Inggris mengenakan wig putih ketika mereka keluar, karena tidak ada hukum lebih tinggi dari mereka di bumi ini. Dan mereka adalah hakim tertinggi. Dan saya ingat pergi ke Arizona dan setelah itunya saya berusaha yang terbaik untuk takut mati. Saya pergi ke pertemuan Phoenix. Beringat saya merupakan khotbah. Tuan-tuan, jam berapa sekarang? Ingat, saya katakan demikianlah. Sebelum itu terjadi, ingatlah demikianlah firman Tuhan. Sesuatu akan terjadi. Anda mungkin mendapatkan kasih ayah itu di perpustakaan kasih Anda sekarang. Dan di sana saya berkata, Anda ingat sekarang bahwa pendeta itu tidak pernah gagal. Sesuatu akan terjadi. Ingat. Dan beberapa hari setelah itu, saya menjadi gugup dan saya berpikir, apa ini? Apakah saya akan mati? Saya harap itu cepat terjadi sehingga saya bisa melewatinya. Saya tidak ingin lama-lama. Dan suatu pagi, Tuhan berkata, naiklah ke atas menyukainya. Dan saya di atasnya mengangkat tangan, berdoa. Saya merasakan itu menerpa tangan saya. Itulah sebilang pedang. Sekarang Anda bisa membayangkan bagaimana Anda merasa. Sedang berusaha, kemudian, dari sini ada sebilang pedang. Tangan Anda kira-kira segini panjangnya. Saya menarik ke bawah dan melihatnya. Itu hanya sebilah pedang. Salah satu dari mereka, saya bilang pun takut pada pedang. Dan ini memiliki sebuah logam, sesuatu seperti salah satu dari pedang ini. Seperti logam, sangat tajam dan tipis. Memiliki selubung, seperti sekitarnya. Di mana digunakan untuk sedang berduel untuk menjaga dan sedekat tangan satu sama lain. Dan memiliki sebuah mutiara pedang sini. Tepat persis pada genggamannya. Saya ingin sebuah saya melihat belakang. Tepat di tempat yang sama, tempoh hari saya melihat seekor merpati putih kecil turun. Saya akan memberitahukan Anda tentang itu nanti. Dan saya sedang memegang itu di tangan saya dan seluruh pikir, ini aneh. Sekarang Tuhan, apakah aku kehilangan pikiranku? Tidak ada seorang pun di sini. Saya bermilih-milih jauh dari siapapun. Dan di sini ada sebidang pedang. Saya mengatakan saya, dan dari mana itu berasal? Dan saya pikir, itu adalah hal yang paling aneh. Sekarang lihatlah di sini. Itulah sebidang pedang. Lihat, pedang saja. itu adalah sebelah pedang. Dan seperti kata, tidak seorang pun yang sebelah di sini. Saya berdiri di atas batu-batu persis di tepung cangkung itu. Anda bahkan tidak bisa melihat Tucson dari sana, sangat jauh di bawah. Saya berpikir, nah, itu adalah suatu hal yang aneh. Sekarang itu harus berada di sekitar sini, di suatu tempat. Seseorang yang dapat menciptakan dan membuat sebuah pedang dan menaruhnya di tanganku. Saya berkata, hanya Allah saja yang bisa menciptakan seekor domba jantan untuk Abraham. Bisa menciptakan tupai-tupai itu yang telah Anda dengar. Dan saya berkata, ini menjadi nyata, tiga jenis bahan berbeda dalamnya. Dan akhirnya di tanganku benar-benar nyata seperti itu. Nah, aku mendengar satu suara berkata, itu ada pedang raja. Dan saya pikir, nah dari mana datangnya? Berada tepat jauh di sana, di atas batu-batu itu. Dan saya mengangkat tangan saya seperti itu, dan saya berkata, pedang seorang raja. Dan saya melihat sekeliling, lalu pedang itu menghilang. Saya berkata, pedang sang raja. Mereka para kesatria sebelah pedang, saya rasa bergerak. Tentara dan lain, para kesatria. Anda tahu? Ya, itu mungkin untuk itu. Itu berarti bahwa mungkin saya menumpangkan tangan dari para batuan. Itu seperti itu. Untuk menjadikan mereka para batuan. Dan kemudian, suara bercerita kembali berkata, pedang sang raja. Bukan seorang raja, pedang sang raja. Saya pikir, sekarang aku berada di samping diri saya, di luar diri saya, pikiran saya keluar. Ada sesuatu yang terjadi, ada seorang berdiri di samping saya. Dan saudara, hal ini benar. Saya tidak tahu bagaimana untuk mengetahui Anda. Anda telah selalu melihatnya, selalu terjadi seperti itu. Saya tidak bisa memahaminya. Itulah perasaan yang paling aneh. Dan saya berdiri di sana, saya pikir, nah, dialah yang pernah berbicara kepadaku seluruhku sejak aku masih bayi, kecil. Sekarang sedang berdiri di sini, sama sekali tidak bisa melihatnya. Saya berkata, pedang sang raja, itu akan menjadi Allah yang adalah sang raja. Dan pedang apa ini? Firman. Itu ditempatkan di tanganmu. Berkata, jangan takut kepada kematian, itulah pelayananmu. Oh, wah. Saya begitu mengaku untuk menangis, berteriak sepertinya melompati batu-batu. Saya berjalan turun, mengetahui istri saya, berkata, aku tidak takut mati. Itu adalah pelayananku. Saya mengatakan kepadanya untuk memobili pelau ke sini dan bawa anak-anak itu. Saya berkata, sekarang aku memiliki apapun, tetapi gereja akan melihat bahwa kalian tidak kelaparan atau kekurangan. Aku akan bertemu kalian di seberang perbatasan itu. Dan aku tidak akan mati. Itulah sesuatu tentang pelayananku. Beberapa hari setelah itu aku sedang keluar ke sebuah pertemuan berlewat 3 halaman telegram yang berasal dari Houston, Texas. Dan pria itu yang mengkritik saya dan begitu buruk pada malam di mana malaikat Tuhan diambil gambarnya di sana di Houston. Dia menelpon saya, katanya, mengirim telegram. Sang istri mengatakan, saya tahu saudara Branham Anda sibuk. Anak saya, anak dari saudara perempuan Ted Hopperman, sedang duduk di kursi menghadapi hukuman mati. Berkata, bagaimana kalau itulah Billy Paul? Dia berkata, ya, seorang gadis kecil yang akan mati dan Anda semua membaca di koran, tentu saja. Berkata, satu-satunya harapan yang kami miliki adalah supaya Anda datang dan mengadakan sebuah pertemuan mengumpulkan orang-orang sama. Dan Raymond Hoekstra menyurat ke saya beberapa kali, tapi Anda tahu, saya sudah merencanakan suatu pertemuan ke perguruan Tuan McNally dan mereka. Dan saya pikir, baiklah, jika saya membiarkan anak mereka itu mati, dan perbuatan saya selanjutnya, saya tidak akan pernah bisa pergi dulu lagi. Jadi saya berkata, baiklah, saya akan datang. Saya datang ke Houston, memiliki mengadakan pertemuan. Tentu saja, mereka pernah memburunya. Mereka membiarkan dia hidup, dan bahwa mereka ingin apa memberi mereka kehidupan, sehingga sekitar 21 tahun, saya di Texas. Jadi kemudian, dari kembali, saya naik ke gunung itu, dan pergi dengan saudara Fred Sutman. Dia dari sini, satu tempat. Saudara Fred, di mana Anda berada? Di sini, saudara Fred Sutman, saudara Jim Norman, satu hari. Hari kedua, sedang di sana, malaikat Tuhan datang turun cepat di perkemahan tempat kami berada. Dan menceritakan tentang anak-anak mereka dan hal-hal yang mereka sedang lakukan. Saya pergi dan kembali ke butik itu, dan saya sudah mendapatkan baby javelin saya, dan saya mencoba untuk mengejar seekor di sekitarnya bagi saudara Fred. Jadi saya temukan di mana mereka sedang makan di sebukit, dan saya berkata, nah, saya sekarang saya akan beritahu Anda akan apa yang saya lakukan, saudara Fred. Saya berkata, sekarang Anda sampai ke itu pagi hari. Kami pergi ke sana siang hari mereka itu, dan pergi ke sana siang hari, saya akan mendapatkan di sini. Sekarang saya tidak mau menembak satu, tapi jika mereka lari ke jalan ini, saya akan menembak depan mereka dan membalikkan mereka yang memilih. Anda memilih saya kalian besar. Baiklah, saudara Fred pergi sana, saudara Jean Norman. Saya pikir saudara Jean ada hitam, mereka mungkin. Dari sini, sisi yang lain, banyak dari Anda yang tahu Jean Norman, teman dekat banyak orang, saudara yang baik. Dan dia turun sedikit ke bawah, Di mana babi-babi itu, mereka tidak ada di situ pada pagi itu. Saya melihat saudara Fred melambaikan tangannya pada dia berada sekitar 1 mil jauh dari saya, dan saya rasa ke mana mereka bisa pergi, saya turun ke jurang besar dan turun ke bawah. Saya pikir saya akan melihat apakah saya akan menemukan di mana mereka berada. Mulai kembali, matahari baru terbit. Dan itu hanya sebentar saja, setelah siang hari, saya pergi ke sekitar ngarai besar itu, oh luar biasa, ratusan kaki, hanya batu-batu yang besar di ngarai besar itu di sana. Itu adalah tembok besar, dan kami mendapatkan matahari terbit sekitar pukul 7, saya rasa, dan sesuatu seperti itu. Dan saya duduk, dan saya melihat di sekeliling. Kebetulan saya melihat kaki celana saya, dan ada duri-duri. Dan saya berkata, Anda tahu, itu tetap aneh, Anda tahu, malaikat Tuhan mengatakan kepada saya bahwa saya akan berada kira-kira 40 mil sebelah timur laut Tucson. Saya mencabuti rumput duri itu dari kaki saya. Anda ingat itu? Benarkah demikian? Ini sangat aneh. Dan tepat ketika saya melihat ke atas, saya melihat sekitar 20 ekor babi, sekitar 500 siap dari saya, keluar makan dan berbaring. Saya berkata, jika saya mendapatkan saudara Fred dan bawanya berkeliling ke titik itu ke sana, ia akan mendapatkan babi itu tepat di sana. Tetapi saya tahu ia berada sekitar 1 atau 2 mil dari saya. Jadi saya berkata, jika saya bisa menyeberangi punggung kecil itu, punggung ini tanpa mereka melihat saya, dari selimbar di atas pohon juniper kecil di sana, saya mengatakan, jika saya mendapatkan di sekitar sini, ada sebuah jejak rusa yang turun di sini, saya bisa lari ke sana dan keluar dari jalanan dan menggantung sepotong kecil atas di sana, di mana saya tahu di mana jalan saya harus tempuh untuk pergi, dan itu dan mendapatkan saudara Fred tepat di sana. Saya memperkenalkan diri kecil ke sana, melupakan itu, dan saya melihat di bukit, dan sangat mudah melihat belakang, mereka tidak melihat saya, lari turun ke bawah mengikuti jejak rusa ini. Saya memakai topi terbesar, saya mulai lari, lintas singar itu dan cepat. Seluruh bumi berguncang di mana-mana, batuan ukuran itu bergulir, bawah debu berterbangan itu, dan saya memandang, saya berdiri, depan saya 7 malaikat, persis seperti itu. Saya merasa seperti saya sedang berlayang di tanah. Pertama, saya pikir seorang kawan yang saya tahu dengan mengenakan topi hitam itu, tampak seperti ekor babi, javelina, berjalan maju, dan saya tahu mereka gelap. Dan saya pikir sesuatu menurut saya sangat dekat. Dan kemudian, ya, saya mendapatkan penugasan saya di dalam kitab suci, 7 meterai, yang merupakan 7 rahasia misteri. Seorang berkata kepada saya, berkata, nah, suatu hari nanti mungkin Tuhan, Anda sedang melihat penderitaan sebenarnya dan mengungkapkan kepada Anda apakah hal ini, dan semua bisa berdekat dengan Allah dan memiliki kuasa yang lebih dari yang kita dapat dan berbahasa Allah dan lain-lain. Kalau kata, ini tidak dapat menjadi seperti ini, karena saya percaya bahwa firman berkeluaran, dan Alkitab berkata siapapun yang menambahkan kata dengan menentu katanya, itu harus berada dalam firman ini. Ini adalah misteri yang diabaikan oleh orang-orang, karena di sana adalah di mana pesan saya tentang benih ular datang dari keyakinan yang benar tentang keselamatan orang percaya. Saya tidak mempermalukan para saudara presbiteran saya di sana dan beberapa dari Anda, para saudara baptis di acara Anda memiliki keamanan security. Saya tidak mengatakan ini untuk menjadi berbeda, tapi Anda tidak memilikinya dengan tepat. Benar. Tapi saya memilikinya juga salah. Tapi ketika seorang malaikat turun dari surga dan memberitahu Anda, dan di sini adalah tepat, di kitab suci itu benar. Itu benar. Ia selalu berbicara tepat dengan kitab suci. Di sana saya menyaksikan sampai lingkaran itu naik, mulai menyapu naik, dan mereka berubah menjadi seperti satu cahaya mistik, seperti kabut, persis seperti berapa yang melihat foto itu diambil di Boston, hampir semua. Nah, begitulah cara yang terjadi, yaitu berubah menjadi hal yang sama. Itu semakin tinggi, semakin tinggi. Saya berlari-lari, menemukan bersama-sama Fred dan mereka setelah besar, sekitar setengah jam kemudian saya melihat guru melambaikan tangan, saudara James datang melambaikan, mereka tahu sesuatu terjadi, dan kemudian saya bersama mereka itu saudara Fred dan bersama. Sebagaimana itu naik, saya tidak tahu bahwa observatorium dan segala hal menilai mungkin risiko sedang mengambil gambar itu. Masalah lain mengambil gambarnya saat itu naik. Itu suatu hal yang misterius sini. Dan mereka mengatakan bahwa mereka tidak tahu dari mana itu berasal. Itu terlalu tinggi. Itu semua di langit. Itu terlalu tinggi bagi awan. Itu 30 mil, tingginya 27 mil jaraknya lintasnya. Itu naik setinggi itu. Bahkan tidak ada turun dan tidak ada apapun sana. Dan mereka menyangka itu pesawat. Jadi menurut mereka semua tepat. Tidak ada pesawat pada hari itu. Mereka harus sekarang mengucapkan jendela dengan hal. Tidak ada pesawat di sana. Itu ada di majalah sini. Dan itu berlanjut terus. Di sini dalam majalah Science, di mana mereka tidak dapat mengerti Mereka tidak tahu apa itu adanya. Tucson, di universitas. Suatu hari seorang teman saya pergi dan sedang berbicara dan mereka tentang itu. Mengatakan, kita tidak bisa mengerti itu. Saya berkata, jangan mengatakan apa-apa, tidak ada gunanya. Jangan melemparkan mutiaramu kepada babi. Itu untuk gereja, kepada orang-orang pilihan yang paling keluar. Dan kemudian masing-masing datang, berkata, Saudara Branham, saya melihat foto Anda di sini. Saya melihat ini. Bagaimana itu? Itu sapuan panjang yang miliki saudara ini di sini. Permisi. Di sini cara ini mulai naik menyatu. Sebenarnya ini adalah sebelah kanan. Dan kalian semua ingat yang saya katakan, malaikat yang terkenal itu adalah pribadi yang berbicara kepada saya, berada di sebelah kanan. Bahkan sebelum itu terjadi, ada sayap yang menuju ke belakang seperti itu. Itu persis tepat sayap dari malaikat sebagaimana yang naik. Lihat, jadi mereka mulai mengambil gambar-gambar karena itu sangat misterius. Tapi ketika gambar terakhir, ketika itu membentuk dirinya sendiri naik ke langit dan seterusnya, ini seperti penjelasan Luke di sini mengemasnya. Dan lihat bagaimana itu naik tepat seperti mereka mulai melihatnya. Dan disanalah gambar utama terakhir nyata ketika itu teruntuk. Mereka tidak tahu dari mana itu berasal dan kemana itu pergi. Mereka belum tahu. Ini pengetahuan benar-benar bingung untuk tanggal itu. Tidak tahu apa yang terjadi. Apa yang tahu? Akan ada tanda-tanda di sorga, di langit, di atas. Dia tahu itu. Dan dia menjanjikan hal ini. Dan satu-satunya hal bahwa itu diizinkan untuk diambil. Sekarang, saya tahu kita kembali pulang ke sini pada pagi ini. Jika saya pernah mempengaruhi Anda, para saudara dan para saudara sebagai yang segala, maafkan saya tidak bermaksud demikian. Saya duduk di sini pagi ini berbicara di hadapan para pria yang terpelajar, para pria yang pintar. Saya seorang buta huruf. Bahkan saya tidak dapat melafalkan ayat-ayat kitab suci dengan tepat. Saya memiliki satu pasal untuk dibaca pagi ini. Akan meminta salah satu saudara di sini untuk membacanya bagi saya, karena saya bahkan tidak bisa mengucapkan nama-nama dalamnya. Saudara Tawarik 13, jika Anda mau, saudara Jack, Anda bisa membukanya. Untuk saya tidak bisa bahkan untuk mengucapkan nama-nama itu. Saya biarkan dia melakukannya, karena ia dapat mengucapkannya. Dan saya tahu saya sedang berbicara dengan orang-orang yang cerdas. Tapi saudara-saudara, hal ini telah selesai bahwa Anda mungkin tidak melihat buta huruf saya, tapi saya percaya bahwa saya sedang katakan pada Anda adalah kebenaran. Itulah Allah memberitahu Anda kebenaran. Itulah kebenaran. Sekarang ketika saya berbicara tentang eliminasi, saya tidak bermaksud untuk Anda menjadi begitu kejam. Saya tidak bermaksud supaya Anda tidak pergi ke gereja Anda. Pergilah ke gereja Anda. Apa yang Anda seharusnya Anda lakukan? Tetapi jangan bergabung dengan organisasi mereka. Karena suatu hari, saya akan beritahu Anda dan membuktikannya dengan ayat kitab suci, itu adalah tanda binatang. Dan hanyalah ingat, itulah tandanya itu. Saya sedang berkhotbah. Saya tidak mengkhotbahkan hal itu di gereja Saudara Jack. Ia katakan kepada saya, silakan Anda lakukan itu. Tapi saya akan pergi ke Tabernakel. Itu kemudian sekitar 4 jam lamanya. Dan suncikan adalah menentang itu pada mulanya dan menentang itu pada akhirnya. Jejak seekor ular. Dibutuhkan sekitar 4 jam. Saya mempersiapkan semua ayat yang tersuci. Binatang dari awal, ialah binatang di Taman Eden, ialah binatang di akhirnya. Dan menunjukkan bahwa ialah seorang agamawi dan seorang denominasi. Dan datang tepat ke jalan itu membuktikan kepada Anda dengan kitab suci bahwa itu adanya. Saya tidak tahu, tapi Roh Kudus memberikan kepada saya tempat ini. Sekarang, dalam hal ini saya melihat suatu hari, sedang berdiri, saudara berkata kepada saya, lihat itu, saya pikir, saudara Hickerson, salah satu dari bendahara, dan para diaken di gereja di Jeffersonville, jika saya tidak percaya dengan pergi gereja, mengapa saya memiliki gereja? Kita memiliki gereja di seluruh negeri, terhubung pada kami setiap 200 mil persegi. Memiliki salah satu gereja saya. Sekarang, foto ini saya sedang berdiri melihatnya dan saya sedang berdiri di kamar saya. Sesuatu berkata, putar ke kanan. Saya tahu bahwa suara seperti seorang sedikit mental yang pemarah. Tapi Anda lihat, seperti saya katakan tadi malam, semua hal ini ada demikian. Sekarang saya tidak menentang itu. Ingat, kita harus mengirim anak-anak kita ke sekolah dan mendapatkan pendidikan dan seterusnya. Tapi saya akan beritahu Anda sekarang, itu tidak ada artinya di dunia kedatangan. Sebab di sana ada peradaban lain. Semuanya begitu jauh dari sini. Peradaban ini bahkan tidak memiliki, itu tidak memiliki sekolah-sekolah dalamnya. Tidak memiliki kematian apapun dalamnya. Tidak memiliki dosa apapun dalamnya. Di sini memiliki semua itu. Tidak peduli berapa semakin beradab kita dapatkan, semakin banyak kematian yang ditambahkan setiap saat. Yang satu itu nanti tanpa kematian. Tapi sekarang kita memiliki sekolah, kita semakin wajib. Saya akan pergi berbicara tentang Edennya setan. Banyak dari Anda yang sudah mendapat terkenal Edennya setan. Ia telah membuat taman Eden yang lain. 6.000 tahun itu membuatnya, membuatnya seperti yang dilakukan Allah pada awalnya. Allah membuat Edennya dan setan merusaknya. Sekarang setan membuat Edennya dan miliknya sendiri dan Allah akan menghancurkannya. Itu benar, menempatkan miliknya. Seorang berkata kepada saya, putar ke kanan. Saya pikir saya sedang melihat itu benar. Putar ke kanan. Saya pikir, mungkin suara itu berarti memutar ke kanan. Dan ketika halaman 8-nya, Anda lihat apa itu? Lukisan kepala Kristus pada usia 33 tahun karya Hoffman. Disinilah, lihat sini, lihat janggut hitamnya, wajahnya, mulutnya, hidungnya dan sebagainya. Lihat bagian rambutnya di sini dan wig-nya dengan wig putihnya dari malaikat untuk menunjukkan bahwa pesan dari dia yaitu Allah adalah kebenaran. Ia adalah hakim tertinggi atas alam semesta, hakim tertinggi dari surga dan bumi. Ia adalah Allah dan tidak ada yang lain selain Allah. Ia adalah Allah yang diekspresikan dalam bentuk manusia yang disebut anak Allah, yang adalah sang anak, adalah sang manusia. Dan jika itu tidak menganggap pesan kita persis benar, diidentifikasi oleh kitab suci, diidentifikasi dengan pelayanan, diidentifikasi dengan kehadirannya yang sama kemarin hari ini dan sampai selamanya. Oleh karena itu, 7 materai adalah kebenaran, saudara-saudara. Mungkin tidak setuju dengan itu, tapi satu saat duduk saja dan pelajari dengan hati terbuka. Biarkan saja Roh Kudus memimpin Anda. Di sini ketika Saudara Jack, saya memanggilnya sebelum mengkatakan ini dan berbicara dengannya tentang apakah wig putih itu. Ia berkata, baiklah Saudara Brian, saya mengatakan bahwa itu adalah setelah kebangkitannya dalam tubuh kemuliaannya. Saya sedang berbicara dengan Saudara Jack. Saya tidak tahu dari siapapun di dunia bahwa saya akan bergantung lagi pada ajaran mereka tentang teologi dan segala hal seperti yang saya inginkan dari Saudara Jack Moore dan Saudara Fair. Dan para pria seperti itu, para teolog yang benar, yang membaca semua jenis buku dan segala sudut pandang yang berbeda dari segalanya. Ya, tapi Anda lihat, bahkan dengan itu, sahabat dekat saya sungguh tidak bisa menerimanya. Ada sesuatu di sana yang tidak mau membawanya. Dan ketika itu datang, maka saya melihat apa itu. Di sini jenggot gelapnya, Anda melihat, saya kira. Jenggotnya, rambutnya, dan menggelap mata, hidungnya, semuanya dengan sempurna. Bahkan di bagian dari rambutnya turun ke sini, itu adalah Allah. Dan ia sama kemarin hari ini dan sampai selamanya. Dan ini dari majalah Look atau majalah Life, saya pikir. Saya lupa terbitan apa itu sekarang. Bulan Mei, tanggal 17, tahun 1993, ketika itu keluar. Jadi siapapun yang ingin majalah ini, itulah gambar yang sama yang mendapatkan Rockefeller dan istrinya di belakang itu. Dan itu adalah majalah baru, majalah sains yang itu masih suatu misteri. Untuk apa saya mengatakan hal ini? Itu mungkin memberikan Anda sedikit pandangan dari hal-hal yang sedang kita coba katakan bahwa Allah diidentifikasikan baik di surga dan di bumi adalah benar. Karunia untuk mengenali isi hati, penglihatan-penglihatan. Kita memiliki banyak peniruan. Selalu, tetapi ingat, sebelum ada selembar dolar palsu, harus ada dolar yang asli terlebih dahulu. Pertama, harus ada dolar yang asli, dan kemudian mereka membuatnya dari itu. Seperti yang kita miliki sekarang, Musa yang asli dan seorang Harun yang asli, lalu kita punya Yanes dan Yambres untuk mereka. Anda lihat bagaimana semua itu terjadi? Mereka melihatnya, dan kemudian mereka mencoba untuk menirunya. Ketika ada satu yang benar-benar asli. Benar. Tidak mengatakan ini untuk merusak atau menurunkan atau salah menempatkan sesuatu, tapi hanya untuk kebenaran. Saya sudah semakin tua dan saya tahu bahwa waktu saya tidak terlalu lama jika Yesus menunda. Saya mungkin bisa tinggal sebentar, tapi saya tahu bahwa suatu hari nanti jantung ini akan membuat denyutan yang terakhir dan saya masuk ke ruangan yang gelap yang besar di sana yang disebut kematian. Tapi ketika itu tiba, saya tidak ingin apapun harus melihat ke belakang untuk berusaha bertobat. Saya ingin ketika saya datang ke tempat itu untuk menjadi bersih dan murni oleh kasih karunia Allah. Saya ingin membungkus diri saya dengan jubah kebenarannya ketika saya masuk ke sana. Dan satu hal ini dalam pikiran saya mengenal dia dalam kuasa kebangkitannya. Dan ketika ia memanggil, maka aku akan keluar dari antara orang mati dan hidup bersama dia selamanya. Dan itulah tujuan saya di sini sekarang, untuk mencoba untuk mendapatkan setiap orang, bukan untuk mengubah teologi Anda atau tidak yang lain, tapi untuk meningkatkan iman Anda kepada janji Allah di zaman ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami adalah orang-orang yang sangat bersyukur pagi ini. Tapi Tuhan, kami sedang hidup di sebuah dunia yang gelap. Tidak ada salah satu dari kami di sini pagi ini, Bapa. Tetapi apa yang terasa bahwa kami ingin berjalan lebih dekat denganmu. Kami menginginkan sentuhanmu dalam hidup kami yang dapat melunakkan kami, membuat kami fleksibel sehingga engkau dapat mengubah kami kapan saja, membentuk kami menjadi anak laki-laki dan anak perempuan Allah. Tujuan kami di sini, Bapak. Itulah satu-satunya tujuan yang saya mencoba untuk hidup di hadapanmu, untuk mendapatkan firmanmu dan mengucapkannya kembali kepada laki-laki dan wanita, bukan untuk menjadi orang berbeda, tapi untuk mencoba untuk menghormati dia yang memberi saya kehidupan. Kabulkanlah Tuhan. Semoga tidak ada seorang pun di sini pagi ini. Kami terhubung pagi ini ke seluruh bangsa. Mungkin tidak ada seorang yang terhubung dengan suara kami. Harus keluar ke kamar dosa itu dengan tidak mengungkap dan kuasa kebangkitan. Jika ada orang berdosa di suatu tempat seluruh negeri atau di gedung auditorium yang besar ini sedang duduk di sini pagi ini, jika ada orang yang tidak mengenal engkau, biarlah ini menjadi hari yang mana hati nurani mereka akan terguncang, bangun, dan mereka akan menyadari bahwa mereka tidak tahu kapanpun menitnya ketika mereka dipanggil untuk menjawab bagi hidup kami ke tempat yang tinggi. Dan jika nama kami masih ada pada buku tangka itu yang akan dihancurkan, tetapi jika itu dalam kitab kehidupan anak domba, kehidupan yang nyata, maka kami diselamatkan. Dan semoga Tuhan, sebagaimana kehidupan itu berjalan dari daun ke dalam serbuk sari, ke kulit sekam, lalu ke gandum itu, sementara kami sedang melewati ini pagi ini, jika ada beberapa kehidupan yang masuk ke dalam gandum yang sedang berbaring kembali tanpa itu, bawalah keluar hari ini Tuhan. Semoga ia mengikuti pergerakan gandum itu, sebab kami memintanya dalam nama Yesus. Amin. Maaf terlalu banyak mengambil waktu, saya sudah lupa tentang ini, bahkan sedang ada di radio di luar sana, waktunya telepon. Sekarang mari kita kembali untuk bacaan kita, Saudara Jack, jika Anda menggunakan Alkitab Anda di sana, sementara saya menemukan ayat kitab suci saya akan meminta Saudara Jack untuk membaca ayat kitab suci, karena saya tidak mengucapkannya nama-nama itu dengan baik. Itulah 1 Tawarik 13. Daud berunding dengan pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dengan semua muka, berkata Daud kepada seluruh jemaah Israel, jika kamu anggap baik dan jika diperkenankan Tuhan, maka Allah kita, baiklah kita menyuruh orang-orang kepada saudara kita yang masih tinggal di daerah-daerah orang Israel, dan samping itu kepada para imam dan orang-orang Lewi yang ada di kota-kota yang dikelilingi tanah penggembalaan mereka, supaya mereka berkumpul kepada kita. Dan biarlah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita, sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya. Maka seluruh jemaah itu berkata bahwa mereka akan berbuat demikian, sebab usul itu dipandang baik oleh segenap bangsa itu. Lalu Daud mengumpulkan semua orang Israel dari sungai Sikor di Mesir sampai ke jalan yang menuju Hamat untuk menjemput tabut Allah dari Kiryat Yarim. Lalu Daud dan segenap orang Israel berangkat ke Bala, dari Bala ke Kiryat Yarim yang termasuk wilayah Yehuda, untuk mengangkat tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru dari rumah Abinadab, sedang Uza dan Ahio mengantarkan kereta itu. Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, serbana, ceracap, dan nafiri. Ketika mereka sampai ke tempat penggerikan Kidon, maka Uza mengulurkan tangannya memegang tabut itu, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu ia membunuh dia, oleh karena Uza telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu. Ia mati di sana, di hadapan Allah. Daud menjadi marah, karena Tuhan telah menyambar Uza demikian hebatnya, maka tempat itu disebut orang Peres Uza sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Allah, lalu katanya, bagaimana aku dapat membawa tabut Allah itu ke tempatku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya, kata Daud, tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Allah tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya, dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Terima kasih Saudara Mor atas pembacaan ayat kitab suci untuk saya sekarang. Maaf, saya tidak bisa membaca sendiri, tapi saya tidak bisa melakukannya. Sekarang saya ingin Anda untuk membuka dengan saya di Markus 7 ayat 7, dan kita akan baca 7 ayat pertama dari Markus pasal 7. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tapi makan dengan tangan najis? Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat. Nubuat Yesaya tentang kamu, orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Mari kita berdoa. Allah yang terkasih, hormatilah firman-Mu sekarang, dan kiranya itu berhasil dengan apa yang dimaksudkannya. Pakailah kami sebagai alat-alat-Mu untuk mengucapkannya, dan telinga kami untuk mendengar dari-Mu, dan hati kami untuk menerimanya. Kami mohon dalam nama Yesus untuk kemuliaan Allah. Amin. Sekarang subjek saya untuk beberapa saat adalah kita berada pada sambungan telepon nasional pagi ini. Saya mengerti bahwa teman baik saya, Roy Borders, sedang mendengarkan. Senangnya mendengar tadi malam. Saya lupa bahwa kita sedang berada di radio atau hubungan ini tadi malam. Roy, dimanapun Anda berada, jika Anda berada di sana di San Jose, di gereja di sana, dan juga turun ke gerejanya saudara McHughes, dimanapun Anda berada, jangan takut saudaraku, semuanya akan baik saja, tetap tenang. Anda, ia akan membuatnya dikenal bagi saya, Roy, jangan khawatir nak, berimanlah kepada Allah. Subjek saya pagi ini adalah mencoba untuk melakukan pelayanan bagi Allah tanpa kehendak Allah. Nah, itulah sebuah teks yang aneh, dan saya yakin bahwa Tuhan akan menyingkapkan ini kepada kita sekarang. Ingat, mencoba untuk melakukan suatu pelayanan kepada Allah tanpa menjadi kehendak Allah. Sekarang, itu tampak sangat aneh. Tapi dalam hal ini mungkin Allah dapat menolong kita. Hal lain yang ingin saya katakan pada pagi ini, kalau kita senang untuk memiliki seorang teman di tengah-tengah kita, seorang teman yang terkasih, seorang pemuda, banyak di antara Anda, orang-orang di radio sekarang bisa berusaha telepon, tahu siapa orang ini. Hari inilah hari ulang tahunnya, 93 tahun umurnya, seorang Bill Dowd sedang duduk di sini di belakang saya, berusia 93 tahun. Beberapa tahun yang lalu dokter berkata, ia tidak bisa hidup. Saya baru sadar ia sedang duduk di sini sekarang, di bawah tenda oksigen, dan istrinya yang cantik memanggil saya dan berkata, Saudara Brennan, jika Anda berharap melihat orang lama Anda, Bill, hidup, Anda lebih baik datang secepatnya. Dan saya, salah satu ban saya terpotong sampingnya, roda saya telah pisah dan saya merobek ban mobil saya usaha untuk sampai kepadanya. Saya baru datang dari sebuah stasiun berisian bahan bakar, dan datang dari ruang istirahat ke tempat singgah di Ohio berusaha untuk menemunya. Dan sedang berjalan keluar, saya melihat sebuah penglihatan. Dan Saudara Daud sedang berdiri di gereja, sedang mengulurkan tangannya. Itu berubah, dan saya melihat Anda datang turun menyusuri jalan itu dan menjabat tangan saya. Berkata, pergi, katakan padanya, demikianlah firman Tuhan. Ia berusia sekitar 90 tahun saat itu. Ia mengalami suatu serangan jantung pada sebuah blok jantung dan gagal jantung total. Dokter yang sangat ahli, orang itu tidak ingin mengatakan itu. Itu hanya seorang pria yang mampu untuk mendapatkan dokter manapun yang diinginkan. Dia memiliki seorang dokter Yahudi yang sangat baik yang bertemu saya di aula dan berkata, tidak ada kesempatan baginya untuk hidup. Nah, saya sedang menyelipkan tangan saya bawah tanda oksigen tunduk. Dia berkata, Bill, bisakah kau mendengarku? Dia mengangguk dan saya berkata, demikianlah firman Tuhan. Kamu tidak akan mati sekarang. Seminggu kemudian, ketika saya berada di mimbar untuk mengkhotbahkan pesan saya, datanglah saudara Daud berjalan melewati gedung itu, dan ketika saya pergi ke restoran Nyafur, melewati, maksud saya Blubor, melewati Louisville, disini dia keluar dari mobil, turun ke jalan, mengulurkan tangannya, persis sesuai dengan firman dari Tuhan. Dan itu terjadi sudah 3 atau 4 tahun yang lalu. Dan disinilah ia duduk di sehat di sini, di Shreveport, melintasi negara, bukan dengan pesawat sekarang, dengan mobil. Sedang duduk di sini pagi ini. Selamat ulang tahun, Saudara Doubt. Itu dari seluruh negeri, dari mana-mana. Tuhan berkatimu. Saya yang membaptisnya setelah menjadi seorang Trinitarian. Saya membaptisnya ketika ia ada di salah satu pertemuan pertama saya, ketika Saudara Bengsut membiarkan dia untuk mendapatkan pakaian-pakaiannya. Ialah seorang pria yang berukuran baik seperti yang Anda lihat, dan ia pergi ke kolam itu, dan saya membaptisnya ketika ia berusia sekitar 85 tahun, 90 tahun, dalam nama Tuhan Yesus. Dia bilang bahwa ia tidak akan pernah merasa benar sampai ia menemukan keamanan dari sesuatu. Kemudian ia menerima suatu kelahiran di mana ia tidak akan pernah menjadi tua. Itu benar, tanah yang agung itu. Ia bahkan mengharapkan untuk hidup dan melihat kedatangan Tuhan. Itu bisa terjadi. Tetapi jika ia akan tidur, ia dan kita akan bangun pada waktu itu. Ia akan datang pertama, benar. Jadi Saudara Daud, sekarang tidak jalan untuk melewatkannya. Anda tepat persis berada di garis itu. Tetaplah di sana, saudaraku. Dan Tuhan memberkati Anda. Dan saya berterima kasih kepada Tuhan untuk orang yang baik seperti itu. Dan untuk memberinya semua tahun-tahun ini. Dalam kitab Tawarik, mencoba untuk melakukan suatu pelayanan kepada Allah tanpa mencari kehendaknya, Allah itu berdaulat. Pertama, kita ingin mengerti itu. Orang-orang saat ini bertanya-tanya, mengapa kita tidak bisa memiliki suatu kemampuan rohani? Apakah Anda percaya bahwa Allah berdaulat? Lihat, Alkitab berbicara seperti ini. Dan kita mencoba, ketika saya sedang berdiskusi dengan sekelompok orang yang saudara-saudara yang baik, saudara-saudara baptis belum lama ini, dan mereka berkata, Saudara Branham, kita hanya dapat memiliki kemampuan rohani ketika kita menggunakan firman, kata demi kata, halaman demi halaman, huruf demi huruf. Dan saya berkata, saya juga percaya halaman demi halaman. Dia berkata, saya katakan mereka sudah berusaha untuk melakukan itu semua bersama. Dia berkata, tapi kita harus menemukan penafsiran Yunani dari firman. Apa kata orang Yunani? Saya katakan, saya tidak terlalu banyak membaca, tetapi membaca sejarah gereja dan konsili Nicea dan Dewan Pranisea dan Bapak-Bapak Nicea terusnya, mereka berdebat besar tentang bahasa Yunani. Itu sudah 2000 tahun yang lalu. Yang satu berkata, itu artinya ini, dan yang satu lagi berkata, itu artinya itu. Kata Yunani berarti ini. Sama seperti bahasa kita, kata lihat, gunakan kata lihat, Anda bisa diartikan badan air, aku mengerti, dan banyak hal, bosan, bisa menjadi membuat lubang berjalan-jalan, atau kamu membosankan aku, atau kamu membeli papan aku. Banyak hal, dan berapa harus huruf total yang kecil itu, restriksinya. Bisa saja berubah semua maknanya, jadi Anda jangan pernah melakukan seperti itu. Allah menulisnya seperti itu, karena dan seluruh firman diilhami. Ia berkata, aku berterima kasih kepadamu Bapa, karena engkau menyembunyikan hal-hal ini dari pantau orang yang pandai dari sana, dan engkau menyingkapkannya. Amin. Kepada bayi-bayi yang mau belajar, inilah pewahyuan tentang dia. Seperti yang saya katakan tadi malam, akan menyingkapkan itu kepada bayi-bayi. Dan saya berkata, itu tidak akan berhasil, Pak. Saya berkata, suatu kemenangan rohani tidak akan pernah datang sampai Allah, Allah yang berdaulat, mengirimkannya. Dan kemudian ia mungkin mengambil sedikit yang bahkan tidak dapat menuliskan namanya dan melakukan ini dan itu, yang bahkan tidak tahu bahasa Inggris dengan baik, apalagi bahasa ini. Itu yang akan dilakukan ketika di waktu ketika Petrus berkhotbah pada Pentakosta. Anda tahu bahwa ia tidak bisa menuliskan namanya, bodoh dan tidak berkhotbah, tapi Allah melakukan hal dengan cara yang sangat aneh bagi pemikiran intelektual kita. Itu menjadikannya Allah. Jika ia memiliki banyak teolog dan pejabat dan seterusnya, mereka akan mengatakan Kayapas yang pintar itu, Anda lihat, itu benar. Tapi Allah turun dan mendapatkan para nelayan yang bahkan tidak bisa menulis nama mereka. Dan itulah apa yang ia ambil. Itulah Allah, ia mengambil sesuatu yang tidak ada apa-apanya dan membuat sesuatu dari itu untuk kehormatan dirinya sendiri. Ia mengambil sesuatu yang kacau dan membuat sebuah Eden. Itulah Allah. Nah, jika ada seseorang yang punya mekanik atau sebuah kebangunan rohani, adalah saudara kami yang mulia, Billy Graham. Tetapi mekaniknya baik-baik saja, tetapi mekanik itu tidak bisa menggerakkannya. Dibutuhkan dinamik untuk menggerakkannya. Anda bisa membuat sebuah mobil, menempatkan kursi yang bagus dalamnya, membuat piston-piston yang bagus, dan dibuktikan dengan ilmu pengetahuan apa yang bisa dilakukannya. Tetapi sampai dinamik ada di sana, itu hanya sepotong barang mati. Jadi, dalam kebangunan rohani Wells, salah satu dari kebangunan rohani kita yang terakhir sebelum Pentakosta kita, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang memulai kebangunan rohani itu. Hanya sekelompok orang. Sekarang kita mendapatkan semua, teman kita Billy Graham akan mendapatkan semua orang Presbyterian dan Lutheran dan Pentakosta dan segala satunya bersama-sama pergi ke kota, dan sana mereka memiliki suatu pertemuan besar bersama ribuan tahun dan 3.000 orang, dan dalam 2 minggu mereka memberi hati mereka kepada Kristus, kembali lagi 2 minggu kemudian dan antri mendapatkan seorang pun. Lihat, itulah mekanik-mekanik. Ayo biarkan kekuatan rahmat Allah yang berbicara kepada beberapa orang kecil. Seperti yang dikatakan, seorang kecil yang tidak berarti. Biarkan rohnya jatuh ke dalam kota itu, dan laki-laki yang tidak bekerja, wanita yang tidak bisa mencuci piri, para pembantu tidak bisa membuat tempat tidur, menjerit, menangis dengan tangan mereka ke atas. Itulah kebangunan rohani. Itulah yang dikehendaki Allah. Dikatakan bahwa beberapa bangsawan dari gereja pergi ke Wales untuk memahami atau mencari tahu apakah semua mekanik ada di kebangunan rohani itu selama kebangunan rohani Wales berlangsung. Dan ketika mereka turun dari kapal dan dengan kerah bundar mereka melihat turun ke jalan, seorang polisi kecil sedang mengayunkan tongkatnya ke sana kemari seperti itu, bersiul-siul berkata, orang baik saya, dapatkah Anda memberitahu saya di mana kebangunan rohani Wales itu? Dia berkata, ya saudaraku, kalian sedang berdiri tengah-tengahnya. Dia berkata, kalian mengerti? Akulah kebangunan rohani Wales itu. Dia berkata, karena kebangunan rohani Wales ada dalam diriku. Itu berdaulat. Itulah apa yang Allah lakukan. Dan ia sendiri memiliki hak untuk mengirimkan kebangunan rohani. Bukan mendapatkan mekanik-mekanik bersama-sama, itulah doa agar Allah mengirimkan dinamik-dinamik itu. Ia hanya mewahyukan firman-Nya kepada orang yang sudah ditentukan. Dan ketika saya menggunakan kata predestinasi, itu adalah sebuah kata yang buruk untuk digunakan dalam masyarakat, khususnya ketika kita mulai kerumunan orang campuran antara Armenia dan Calvinis. Saya telah meminta Anda untuk tidak berpikir saya tahu itu semua, tapi mereka semua salah menurut kata kecil. Anugerah adalah apa yang telah lakukan untuk saya. Pekerjaan adalah apa yang saya lakukan untuknya, paham? Kemudian Anda mendapatkannya. Jika Anda sudah memanjatkan salah satu dari dahannya, Anda yakin akan mendapatkan diri, menemukan diri Anda keluar dari ujung dahan itu dan tidak bisa kembali. Saya pikir kitab Efesus menyatukan bersamanya. Sekarang, tetapi kata ketika saya menggunakan predestinasi, jangan berpikir itu adalah satu-satunya kata yang saya tahu bagaimana untuk. Itu adalah Allah yang telah mengenali sebelumnya, bahwa ia sudah tahu. Ia tidak dapat mengatakan ia mati supaya semua orang selamatkan. Ia telah melakukannya, tapi dengan pengetahuan sebelumnya, dia tahu siapa yang mau dan siapa yang tidak. Itulah apa yang diketahuinya. Saya tidak mengetahuinya dan nanti mengetahuinya. Jadi kita mengerjakan keselamatan kita sendiri dengan takut dan kebentar. Tapi Allah telah menetapkan firman-Nya dan telah ada di segala zaman. Pengetahuannya yang sebelumnya, dia telah menyebabkan ia telah berada dalam gereja dan dalam umat, hal-hal tertentu yang ia lakukan dari sejak awal mulanya. Dan kemudian Injil yang telah diberitakan kepada zaman itu hanya dinyatakan kepada orang-orang tertentu saja, dan sisa dari mereka yang lain tidak melihatnya. Terima kasih Bapa, Engkau telah menyembunyikan hal-hal ini dari mata orang pintar dan bijaksana dan menyatakannya kepada bayi-bayi yang mau belajar. Lihat, itulah predestinasi. Bukan dia yang melakukannya. Anda berkata, aku akan memilih kami dan tidak memilih kamu. Oleh pengetahuan sebelumnya, dia tahu apa yang Anda perbuat. Karena ia tidak terbatas. Apakah Anda percaya ia tidak terbatas? Jika ia tidak, seperti itu, ia tidak sendiri Allah. Kemudian Anda berpikir, dengan menjadi tidak terbatas, ia tahu setiap kutu yang akan pernah ada di bumi. Setiap kali mereka, berapa kali mereka akan mengirikan mata mereka, berapa banyak lemak di tubuh kutu itu. Setiap helai rambut yang akan pernah ada. Itulah tidak terbatas. Dan kita terbatas. Kita tersandung dalam kegelapan. Allah menyamakan kita seperti domba. Dan kita harus memiliki seorang pemimpin. Dan pemimpin itu bukan manusia. Pemimpin itu adalah Roh Kudus. Roh Kristus di antara kita. tinggal beberapa saat lagi dan dunia tidak melihat aku lagi, wujud fisiknya telah diangkat ke tahta Allah, di mana roh itu berada di atas tahta. Sekarang Kristus ada di tahta Yesus. Tinggal beberapa saat lagi dan dunia tidak melihat aku lagi, namun kamu akan melihat aku, karena aku akan bersama denganmu sampai dengan akhir dunia, bahkan dalam kamu. Tahta Allah Kristus ditegakkan di dalam hati Anda, dan ia sedang duduk di tahta Allah. Namun dalam milenium ia akan duduk tahtanya sendiri, yang mana ia bersumpah bahwa ia akan membangkitkan manusia ini, anaknya, anak Daud, untuk duduk di atas tahtanya itu. Sekarang ia menyatakan hal ini dengan pengetahuannya sebelumnya kepada mereka yang telah ia tetapkan untuk hal-hal ini. Jika tidak, mereka tidak akan melihatnya. Berdiri tegak di sana, melihat tepat kepadanya, dan tidak bisa melihatnya. Berapa banyak yang pernah melihat gambar seekor sapi di semak-semak yang baru saja Anda lihat dan lihat? Apakah Anda pernah melihat itu? Atau melihat gambar Kristus berada di sebuah semak, atau di langit, atau di awan? Lihat, pelukis itu sudah melempatkannya dengan tepat, sampai Anda harus melihatnya dengan cara tertentu. Dan kalau begitu, ketika sekali Anda melihatnya, Anda tidak bisa melihat apa-apa lagi selain itu. Setiap kali Anda melihat itu, itulah dia. Berapa banyak yang telah melihat foto-foto itu? Ya, betul. Itulah cara Kristus, Kristus itu Injil itu, pesan itu. Ketika Anda pernah melihat pesan di zamannya, tidak ada apapun yang bisa Anda lihat selain itu. Itu saja, segala sesuatu yang lain hilang. Sisa yang lain adalah pergi saja. Lihat. Ketika Anda sekali pernah melihat pesan itu di zamannya Nuh. Ketika Nuh dan kelompoknya melihat itu, ketika mereka melihat pesan itu, tidak ada lagi yang paling penting. Ketika kelompok Musa melihatnya, tidak lagi yang lain. Ketika kelompok Yesus melihatnya, tidak lagi yang lain. Ketika kelompok Yesus melihat itu, tidak ada yang lain yang penting. Ketika kelompok para rasul melihatnya, tidak ada hal yang lain yang penting. Ketika kelompok Luther melihat itu, ketika kelompok Yesus melihatnya itu, ketika Pentakosta melihatnya, tidak ada yang lain yang penting. Mereka tidak ditarik menjauh dari segalanya. Mengapa? Dengan pengetahuan sebelumnya dari dia, ia telah menentukan hal-hal ini untuk terjadi. Ia memilih umatnya sendiri dengan pengetahuannya yang sebelumnya. Seperti yang dikatakan dalam Roma 8 di sini, bahwa Esau, bahwa pemilihannya Allah tetap teguh, bahwa Esau dan Yakub keduanya lahir dari orang tua yang kudus, kembar, bahwa oleh pemilihannya akan tetap teguh dan benar. Ia berkata, aku membenci Esau dan mengasihi Yakub sebelum kedua anak itu lahir. Ia tahu apa yang ada dalam manusia. Ia tahu dari awal mula apakah itu adanya. Karena itu, ia dapat membuat semua bekerja tepat pada waktunya. Kita semua gugup dan bingung, karena tidak pernah melihat ia membingungkan. Mereka tidak. Segala satunya bekerja dengan baik, persis, seperti detak jam. Hal-hal yang seharusnya terjadi, semua wanita ini dengan rambut pendek dan para pria memakai mereka senang memiliki rambut seperti istri mereka. Saya melihat, benar-benar melihat hal kulit rambut mereka mengeritingnya di sini depan, benar-benar satu penyimpangan. Itulah hasil dari Edennya setan, dan melakukannya seperti dia. Ia mencoba memotong rambutnya seperti suaminya. Suaminya membiarkan rambutnya tumbuh seperti istrinya. Dan ia memakai pakaian suaminya, dan suaminya memakai pakaian istrinya. Lihat. Begitulah Anda, ia terlihat semakin maskulin dan suaminya semakin feminin. Itulah yang Edennya setan, bertentangan dengan apa yang Allah buat pada awal mulanya. Itu kebenaran. Jika saya tidak memulai, kita tidak akan pernah masuk ke dalam ini. Tetapi hal-hal ini dan jalan baginya untuk melakukannya dan siapa yang akan melakukannya, itu adalah pilihannya sendiri. Ia yang memilih. Itu cara yang ingin dia lakukan. Ketika saya mendengar saudara Perry Green, pendeta kita di Tucson, sedang berkhotbah pada malam yang lainnya tentang bagaimana Allah membuat beberapa cara. Saya lupa apa teksnya, tapi ia mengatakan itu cara yang disukai Allah. Itulah cara Allah melakukannya. Ya, itu benar. Sekarang, siapa itu di antara kita yang mengatakan kepadanya bahwa itu salah? Siapa yang berani untuk berdiri di hadapan Allah dan berkata, engkau salah Tuhan, engkau harus melakukannya dengan cara yang aku inginkan, seperti yang katakan Dr. Anu harus lakukan. Siapa yang sejauh ini pergi dalam kemampuan mental mereka untuk mengatakan hal itu? Tidak ada. Anda tidak bisa keluar dan mengatakannya, tapi Anda memikirkan itu. Seperti pada pesan saya tentang Antikristus, akan bangkit Kristus-Kristus palsu. Nah, ia tidak mengatakan Yesus-Yesus palsu. Lihat, tidak ada yang seorang pun yang akan mau disebut Yesus dalam istilah Tuhan, tetapi Kristus palsu artinya yang dirapi. Dan mereka masing-masing berpikir mereka mendapat pengurapan. Kemuliaan bagi Allah yang dapat melakukan ini, melakukan itu. Tapi bawa dia ke pengujian firman dan temukan apakah ia keluar dari itu. Lihat pesan pada zamannya. Mereka mendapat urapan pada zamannya Yesus, tetapi bukan dari dia. Mereka memiliki pengurapan pada zamannya, bahkan datang memiliki pengurapan pada zaman Musa. Ia mengatakan, sekarang jangan kau pikir bahwa kamu saja satu-satunya orang yang suci di antara kita. Allah punya banyak yang seperti itu. Kita akan memulai saja sebuah organisasi di sini, sekelompok orang-orang. Allah berkata, pisahkan dirimu dari dia. Lalu yang membuka bumi dan menelan mereka. Dia telah memberikan firman yang asli kepada Musa, nabinya, dan satu-satunya cara ia pernah melakukannya dengan satu dan satu cara yang melakukannya, ia tidak mengubah rencananya. Jadi semua ide kita salah, ide-ide dia yang benar. Selalu. Dan jangan mencoba untuk mengatakan kepadanya bahwa ia salah. Tidak peduli siapa yang kita pikir paling berkualitas, bukan kita yang mengatakan siapa yang terbaik yang memenuhi syarat. Nah, disanalah di mana Anda masuk dalam organisasi. Beberapa seorang lelaki kecil yang dipenuhi dengan roh akan pergi ke sebuah kota dan membangun sebuah kelompok orang-orang baik dari kepada konferensi itu. Mereka akan bertemu dan semua saudara yang kudus bergabung. Anda tahu? Dan berkata, Anda tahu apa? Saya percaya si Jones kecil ini. Ia hanya sedikit terpilih di antara mereka. Saya rasa ia harus memiliki sebuah tabernakel besar yang bagus. Saya pikir, tidakkah Anda berpikir bahwa itu benar? Tidak. Luar biasa. Di sini lebih pergi dan kemudian jemaat terserak. Pisahkan dia. Allah melakukan pemisahan. Ialah seorang yang melakukannya. Tetapi mereka semua masing-masing ingin mengambil manusia kecil ini, menaruh dia di sini dan yang ini di sini. Itu adalah ide manusia. Mereka memiliki kunci-kunci, tapi Allah yang sebenarnya memegang kunci-kunci itu. Mereka memberi pada murid sebuah gereja yang suci, kunci-kunci itu. Dan perhatikan pertama kali mereka menggunakannya. Ketika Yudas jatuh kepada pelanggaran, mereka berkumpul dan membawa undi. Dan saudara-saudara yang kudus itu, siapa yang akan mengatakan mereka bukan orang-orang yang kudus? Siapa yang mengatakan mereka tidak suci? Tetapi mereka membawa undi dan itu jatuh pada Matias. Dan apa yang pernah dilakukan? Tidak ada. Tetapi Paulus adalah seorang yang dipilih. Amin. Itulah pilihan Allah. Seorang yang kecil, berhidung bengkok, sarkastik, seorang Yahudi temperamen. Bukan Matias yang memiliki dede. Dan Anda tahu? Itulah Paulus. Allah memilih Paulus. Gereja memilih Matias. Anda tidak punya hak untuk memberitahu Allah bahwa ia salah. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Ia tahu akan menghasilkan orang seperti apa. Siapa yang akan gereja itu pernah memilih Paulus? Oh tidak pernah. Orang itu adalah orang yang memasukkan kita ke semua penjara. Tapi Allah berkata, aku akan menunjukkan padanya apa yang akan ia derita untuk aku. Ia tahu apa itu. Baiklah, tidak peduli siapa yang kita anggap benar. Allah tahu siapa yang terbaik memenuhi syarat. Karena ia mengetahui hati manusia. Ia tahu. Begitu juga dengan kebangunan rohani dan melakukan hal-hal ini terjadi pada saat yang kita pikir itu harus terjadi. Kita pikir inilah waktunya sekarang, kemuliaan bagi Allah. Saya perhatikan dalam kelompok-kelompok kita dan seterusnya tentang para pengusaha pria akan datang segera, haleluya, suatu kebangunan rohani besar. Jangan tertipu. Ia sudah datang dan mereka melakukan kepadanya apa yang sudah tertulis. Tetapi mereka pikir ada suatu kebangunan rohani. Apakah ini sedang terjadi? Tidak. Itu sudah dilakukan dan mati dan sudah selesai. Perhatikan, ini saatnya membersihkan lampu, keluar dan masuk. Mereka yang menantikan Tuhan akan memperbaharui kekuatan mereka. Perhatikan sini dalam teks kita ini. Perhatikan Daud, Raja Israel. Ialah orang yang mendapat pewahyuan membawa tabut Allah kembali ke tempatnya, bahwa mereka tidak pernah berkonsultasi di zaman Saul yang menyebabkan Saul murtad. Begitu juga mereka tidak pernah berkonsultasi tentang tabut itu sama sekali. Perjanjian itu pada zaman Saul. Karena ia telah murtad dan menjauh dari Allah. Jadi Daud cepat dengan inspirasi. Sekarang perhatikan ini. Itulah teks yang sangat berbahaya jika Anda tidak melakukannya dengan benar. Dan saya merasa bahwa saatnya akan tiba di mana kita harus menjadi laki-laki dewasa, bukannya bayi-bayi. Kita harus makan daging keras, bukannya susu. Perhatikan Daud, Raja Israel. Raja itu baru saja diurapi dengan urapan raja, atau raja yang terpilih, Saul, Samuel, mengurapi dia dengan kehendak Allah, dan ia benar-benar raja pilihan Allah. Tidak ragukan lagi untuk itu. Dan disinilah ia berada. Dan inspirasi menerpanya, itu diberikan kepada Daud, yang mendapatkan pewahyuan itu. Tidak ada orang lain yang mengatakan apa-apa tentang hal itu. Marilah kita pergi dan mengambil tabut itu. Sebab itu adalah kehendak Allah bahwa kita memiliki tabut itu di sini bersama kita, bahwa kita berkonsultasi dengan Allah melalui tabut ini. Hal yang sangat-sangat gagah. Tidak ada kira-kira itu. Ingat, tetapi ia sebagai raja dan mendapatkan pewahyuan, ia melampaui tempatnya. Ada seorang nabi di negeri itu, namanya Nathan. Dialah yang ditetapkan untuk mendapatkan pewahyuan itu. Tidak ada apapun untuk dikatakan. Dia berkata, Tuhan tidak berbuat apa-apa sampai ia mewahyukannya kepada hambanya itu, seorang nabi. Tetapi Anda tahu, Daud sebagai raja dengan pengurapan padanya, sekarang apakah itu kitab suci? Berapa atasnya dan mendapatkan sebuah pewahyuan yang benar, tetapi itu salah. Karena Nathan adalah nabi pada zaman itu, dan pewahyuan tidak pernah datang kepada Nathan, dan ketika pewahyuan datang kepada Daud, dia tidak pernah berkonsultasi dengan Nathan tentang hal itu. Ia hanya pergi dan melakukan apa yang ingin melakukan. Tetapi perhatikan siapa yang Daud ajak komunikasi di sini pada pasal 13. Tetapi ia berkonsultasi dengan kapten pasukan 1100 kembali ke jemaatnya. Sekarang, tidakkah Anda pikir apa yang harus kita lakukan? Tidakkah seperti itu? Sekarang ia sedang berusaha untuk melakukan suatu pelayanan kepada Allah, tetapi ia tidak ditetapkan untuk melakukannya. Sebab Allah memiliki satu cara. Sama seperti Allah dapat berbicara kepada raja itu tentang penyakitnya dan menjadi sembuh. Tetapi tidak lakonnya, ia memiliki cara yang tetapkan untuk lakonnya, itulah nabinya. Jadi ia berbicara kepada nabi Yesaya, dan menyuruhnya untuk kembali dan beritahu sekian apa yang akan terjadi. Dan Hizkia berbicara muka dengan muka dengan Allah, dan Allah bisa berbicara dengan Hizkia. Tetapi ia telah membuat saluran tertentu. Anda mengerti? Allah memiliki caranya sendiri untuk melakukan sesuatu. Mengirimkan kebangunan rohani, berkata, berbicara, apapun itu, dia memiliki caranya untuk melakukannya, dan kita bukan sebesar untuk beritahu dia bagaimana melakukannya. Ia melakukannya dengan cara yang berkenan kepadanya untuk dilakukan. Jadi Anda lihat Daud diilhami. Anda ingat saya katakan pengurapan palsu. Ingat Roh Kudus bahwa bisa datang mengurapi seseorang dan masih tetap berada di luar dari kehendak Allah. Di sini, ini terbukti tepat di sini. Kita harus berjalan melalui cara Allah melakukannya, bukan cara kita, caranya Allah. Karena Daud sebagai seorang raja diurapi dengan Roh Allah atasnya, sebuah perlambang Yesus Kristus, terpilih ke seluruhnya, dan seluruh rakyat. Itu menyenangkan mereka, kata Alkitab. Perhatikan. Kepala dari pasukan 1000 dan pasukan 100, juga para imam dan para teolog menganggap itu luar biasa. Di sana ada sekolah-sekolah kitab Anda dan yang lainnya. Mereka pikir itu luar biasa. Bahkan semua orang setuju, dan para imam dan mereka semua setuju bahwa raja yang diurapi itu benar. Perhatikan, tetapi Allah tidak berjanji untuk menyatakan firman-Nya di zamannya kepada mereka. Allah memiliki caranya untuk menyingkapkan firman-Nya, tetapi tidak untuk mereka. Ingat, itu bertentangan dengan Allah. Seperti pada zaman Mika bin Imlah. Apakah Anda ingat cerita itu? Yehuda dan Israel telah terpisah. Dan mereka memiliki dua kerajaan yang berbeda. Dan Ahab adalah raja atas satu kerajaan. Yosafat adalah raja atas kerajaan Yehuda. Saya percaya sebetulnya. Dan Ahab adalah raja atas Israel, Yerusalem. Perhatikan. Lalu datanglah sekelompok orang asing dan mengambil bagian dari tanah yang diberikan Allah, yang telah Allah berikan kepada Israel. Dan orang-orang Filistin ini di sana, atau orang Syria, sedang menguasai tanah itu dan memberi makan anak-anak mereka dari hasil tanah milik Israel. Jadi mereka membutuhkan tanah itu untuk memberi makan anak-anak mereka dan keluarga mereka sendiri. Allah memberi mereka itu adalah hak-hak yang diberikan Allah kepada mereka. Maka Ahab memanggil Yosafat dan berkata, turunlah. Dia mengatakan, lihatlah di sana apa yang sedang dilakukan musuh kita. Apakah benar bahwa kita, umat Allah, dengan hak yang diberikan Allah bahwa kita harus memiliki tanah ini. Itu milik kita. Allah melalui nabinya Yosua membagikan tanah ini. Itu harus menjadi milik kita, itu milik kita, milik anak-anak kita, dan di sini komunis telah mengambil alihnya. Dan kita memiliki, kita begitu lapar, dan mereka telah mendapatkan hak yang diberikan Allah. Tidakkah Anda berpikir bahwa kita harus pergi sana mengambil kembali tanah kita? Jika Anda bergabung, jika Anda Metodis, Presbyterian semua, dan Presbyterian Lutheran dan seterusnya semua mengambil bagian dalam Dewan Ekumen di sini sekarang, kita siap bersama-sama, kita akan mengambil hal itu. Saya sedang mengatakan dan berbicara dalam perumpamaan sekarang. Kita akan pergi mengambilnya. Mengapa? Katanya, oh, kita semua satu. Sekarang Alkitab berkata, bagaimana mungkin dua orang berjalan bersama kecuali mereka sepakat. Di sana laki-laki besar itu, lelaki Pentakosta yang itu, Yosafat bergabung dengan kerumunan yang salah. Dan itulah yang terjadi pada Pentakosta kita hari ini. Ada beberapa pria sejati di sana, tapi mereka bercampur dalam kerumunan denominasi. Keluar dari hal itu, itulah kutukan dari Tuhan. Perhatikan sekarang, di sana ia berada, dan ia berkata, ya, itu masuk akal. Kereta-kereta kami adalah milikmu dan orang-orang kita. Di samping itu, kita semua orang Yahudi. Tentu, kami akan pergi dan kalian, tetapi cukup kerohanian yang tersisa. Tidak ada berpikir bahwa yang pertama kita harus berkonsultasi dengan Allah. Saya pikir kalau yang baik. Wah, Ahab tentu saja, mengapa? Tentu dia harus berpikir begitu. Baiklah, apakah ada seorang manusia Allah di satu tempat? Apakah ada manusia orang? Oh, saya punya 400 orang. Saya membawa seluruh dewan turun ke sini. Seluruh denominasi. Mereka adalah nabi-nabi Ibrani. Sekarang ingat, Alkitab mengatakan bahwa mereka adalah nabi-nabi. Nabi-nabi Ibrani. Bukan para nabi dari bangsa luar Yahudi. Para nabi Ibrani, sekolah mereka, semua seminar teologi. Baiklah, bawalah mereka kemari. Dan raja-raja menandang mereka dan duduk di hadapannya mengatur untuk mengesankan nabi itu. Dan disinilah datanglah, saya percaya, Zedekia bangkit, pemimpin besar itu dari para anggota dewan distrik atau apapun dia datang ke sana. Di antara mereka, ia membuat bagi dirinya dua tanduk besar. Dan aku sudah mendengar dari Allah, demikianlah firman Tuhan. Dengan tanduk ini, kamu akan mendorong pasukan Syria itu keluar dari tanah itu. Oh, glory. Semua orang berpikir itu luar biasa. Bagus sekali. Perhatikan seberapa dekat itu sampai ke tepi pisau cukur sekarang. Antara benar dan salah. Dan ingat, itu akan jatuh pada sisi yang satu dan sisi yang lain. Sampai ia turun terkadang sampai ke sebuah pisau cukur yang terasa di antara perbedaan benar dan salah. Itu harus setiap firman Allah. Bukan hanya hampir setiap firman, tetapi setiap firman. Dan itu turun pada hari ini. Bukan untuk kaum Lutheran, bukan kaum Melodis, Pentakosta, tapi untuk zaman yang biasa. Dalam zaman ini di mana pengurapan antikristus begitu sempurna, itu akan menipu orang pilihan. Mereka akan jatuh ke sisi yang salah jika mereka tidak memperhatikannya. Perhatikan, berhati-hatilah. Kita tidak sedang hidup di zaman Pentakosta sekarang. Kita sudah melewati zaman itu. Sama seperti kita telah melewati Lutheran dan... Perhatikan. Nah, semua nabi yang telah bernubuat, 400 dari mereka makan cukup, terpelihara dengan baik, para nabi Ibrani memberi mereka kesaksian, saya kata, demikianlah firman Tuhan, naiklah, Tuhan menyertaimu. Yosafat berkata, baiklah, itu kedengarannya bagus-bagus saja, tetapi, apakah engkau punya satu orang lagi? Satu lagi? Kami sudah punya seluruh denominasi di sini. Kami punya seluruh dewan berkumpul di sini. Mengapa kita perlu seorang yang lain? Dia berkata, ah, tapi saya pikir kemungkinan di sana ada satu lagi. Dia berkata, oh iya, satu lagi, tapi ia bahkan tidak milik dewan ini. Dia orang terbuang. Ini Mika, anak Imla, dan aku membencinya. Berkata, mereka tidak akan menerimanya dalam persekutuan. Dan dia hanya buangan, orang buangan biasa pada mulanya. Dan terus-menerus, semua menubuatkan dia hanya tidak akan mendorong seminar itu. Dan dia melakukan semua hal ini, yang jahat ini. Dia selalu menubuatkan yang jahat terhadap saya, hanya untuk berbeda. Oh, kata Yosafat, jangan biarkan raja mengatakan seperti itu. Tapi saya ingin mendengar apa yang dikatakan orang ini. Baiklah, kita akan mencarinya. Jadi mereka mengirim pesan ke hutan belantara, mereka mengirim seorang pria. Kata, memberitahu dia, sekarang di jalanmu sekarang, aku ingin memberitahu kamu sesuatu. Apakah kamu ingin kembali ke denominasi lagi? Apakah kamu ingin bersekutu dengan mereka semua lagi? Jika kamu lakukan, katakan hal yang sama yang dikatakan oleh kaum listrik. Katakan hal yang sama yang dikatakan uskup itu. Dan mereka membawa kembali. Sekarang saatnya untuk melakukannya. Tapi dapatkah anda bayangkan seorang Nabi Allah diurapi yang kompromi dan hati firman Allah? Sungguh tidak. Demi, dia berkata, demi Tuhan yang hidup, aku hanya akan mengatakan apa yang Tuhan katakan. Kita perlu anak imla. Demi Tuhan yang hidup, saya hanya akan mengatakan apa yang dikatakan. Itu benar. Apa yang dia katakan? Jadi ketika mereka sampai sana di depan orang-orang, semua nabi mereka berkata, sekarang kamu bilang mereka, dia berkata, tunggu, beri aku malam ini, biar aku melihat apa yang Tuhan lakukan untuk dikatakan. Jadi malam itu, Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam sebuah penglihatan dan memberitahu dia harus berkata apa. Keesokan paginya dia berkata, bagaimana menurutmu Imla? Ketika Mika, putra Imla, apa yang kamu katakan sekarang? Kita semua di sini bersama-sama, semua pendeta, semua para nabi, semua raja dan semua mengaku bersama-sama. Apa yang kamu katakan pada dewan besar ini? Katanya, majulah. Tapi aku melihat Israel berserakan seperti domba tidak ada gembala. Ahab berkata, apa yang saya katakan? Pembangkang itu hanya bisa membuatkan kejahatan terhadap saya. Bagaimana dia bisa mengatakan hal itu ketika Tuhan mengatakan hal yang sama? Seorang nabi seharusnya adalah mulut Allah yang berbicara, bukan dari pemikiran sendiri. Begitu sepenuhnya menyerah pada Tuhan. Dia tidak ingin melukai apapun, tetapi dia harus mengatakan apa yang Tuhan katakan, karena dia tidak memiliki kendali atas dirinya sendiri. Dia berkata, sekarang aku tidak mengetahui, bukankah ku beritahukan padamu? Dan kemudian muncullah orang besar dengan tanduk dan menampar di mulutnya. Dia berkata, kemana pergi roh Allah itu ketika ia pergi keluar dari saya? Dengan kata lain, biarkan saya mencoba untuk menjabarkannya. Lihat sini. Aku ingin memberitahumu sesuatu, Mika. Apakah kamu sadar bahwa saya adalah ahli Alkitab? Apakah kamu sadar bahwa aku punya pengurapan atau pembaptisan? Kami akan mengatakannya hari ini. Apakah kamu sadar bahwa aku memilikinya? Dia berkata, aku tidak merupakan itu. Dia berkata, tapi dengarkan. Roh Tuhan telah memberitahu saya dan berperang dengan kepala saksi saya di sini, bahwa kita akan mendorong orang Syria itu keluar dari negeri ini. Dan siapakah kamu datang dan mengatakan bahwa raja kita yang agung akan terbunuh? Dia berkata, roh Allah mengatakan itu kepadaku. Biarkan saya menjelaskannya sehingga anda akan memahaminya. Dan mungkin kita menemukan Mika berkata, tadi malam dalam penglihatan saya melihat Allah duduk pada sebuah tahta, dan saya melihat semua penghuni surga berkumpul di kelilingnya, dan mereka memiliki dewan di surga. Mereka berkata, siapakah yang bisa kita suruh untuk menipu Ahab? Karena di bawah singgasana di sini ada seorang nabi yang sejati namanya Elia, dan dia telah bernubuat oleh firmanku dan berkata bahwa Ahab yang jahat, karena dia membunuh Nabot, maka anjing-anjing akan menjilat darah orang jahat ini, dan kita harus membuatnya. Itu terjadi karena itu sudah diucapkan. Itu adalah demikianlah firman Tuhan. Itu harus terjadi. Harus terjadi di sana. Dan bagaimana kita akan melakukannya? Kemudian turunlah dari daerah yang terhilang, jauh dari sana. Roh bergerak ke atas. Dia berkata, aku seorang penyesat. Jika aku bisa melayani anda, aku akan turun mendapatkan nabi-nabinya. Karena mereka begitu terorganisir, mereka hanya akan melihat satu hal, dan itu adalah sedikit emosional. Dan saya akan membuat mereka menubuatkan dusta. Dan aku akan menguasai Ahab supaya mendengarkan orang-orang yang terhormat itu bukannya nabi yang sejati. Karena dia akan melakukan penguji segala sesuatu yang disampaikan oleh perkataan anda. Dia mengucapkan visinya dengan firman. Dia menguji semuanya melakukan firman. Tetapi saya bisa menipu yang ini, aku apa sangat yakin akan persatuan besar bersama keselamatan mereka. Jadi mereka berkeliling bersama, dan mereka akan berkumpul, dan saya akan membuat Ahab mendengarkan mereka. Pergi ke sana, dan begitulah cara kami melakukannya. Allah berkata, kamu bisa melakukannya. Kamu adalah penyesat sejati. Pergilah kamu. Kemudian, Zedekia membuka, memukul mulutnya. Di manakah kamu? Dia berkata, kamu akan mengetahui saat aku campak, kamu campakkan ke dalam sel. Dia berkata, naiklah, kata Zedekia kepada raja. Dia berkata, naik dan kembalilah dengan damai. Ahab berkata, bawa orang itu masukkan penjara, taruh dia dalam belenggu, beri dia roti kesedihan dan air sedih. Dan ketika saya kembali dari kemenangan saya dari sini, seperti yang dikatakan dari saya, maka kebangkitan itu pastikan tadi. Dengarkan kata terakhir Mika pada orang itu, jika kamu kembali, maka Tuhan tidak pernah berbicara kepadaku. Amin. Lihat, Tuhan memiliki caranya dalam melakukan sesuatu. Orang-orang ini mengira mereka melakukan pelayanan kepada Tuhan. Hati-hati. Bukan emosi, bukan antusiasme, bukan imajinasi, tapi itu harus demikianlah firman Tuhan. Harus benar. Baiklah, kita menemukan hal itu begitu. Perhatikan, sekarang ketika Daud telah menyatakan proklamasi yang besar ini, yang sepertinya baik, hal yang baik untuk lakukan, lalu kita temukan, apakah saya membuat Anda capek? Apakah saya terlambat? Mereka telah membuat sebuah proklamasi besar. Dia berkonsultasi bukan kepada Nabi. Sekarang, Anda tahu apa yang dikatakan Amos 3:7? Mengatakan bahwa Allah, dia tidak pernah melakukan apapun sebelum dia menyangkapkannya kepada Nabi yang terlebih dahulu. Selama berabad-abad, kita memiliki reformis. Dalam perjanjian Malaki 4 bahwa akan ada seorang Nabi di negeri itu di hari terakhir. Karena harus sesuai dengan pola itu. Sebelum akhir zaman tiba. Sebelum Yesus datang kali pertama, Elia datang. Elia dari Malaki 3. Matius 11 berkata demikian. Jika kamu mudah memahaminya, inilah siapa yang berkata, aku telah menyuruh putusanku di hadapanku. Sekarang dia dibuatkan. Semua teolog percaya bahwa pada hari terakhir, roh Elia akan datang juga. Itu harus datang 5 kali. Tuhan memakai roh itu. Elisa, Elia, Yohanes Pembaptis, dan untuk gereja di luar Yahudi, dan kemudian untuk orang-orang Yahudi dalam Wahyu pasal 11. Itulah kasih karunia A-L-A-A-I. Faith, Yesus, 5 huruf. Tidak bisa berhenti pada 4 huruf. Mari kita lanjutkan. Perhatikan. Dia berjanji itu, sehingga membuat Alkitab persis seperti hari ini. Dan Sodom dan Gomora dan Elia, itu bukan Elia, itulah roh Allah pada Elia. Elia hanya seorang manusia. Sekarang kita memiliki Elia, mantel Elia, dan mantel Elia, segala Elia, tetapi Elia hari ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia akan datang menurut Matius 17, Lukas 17:30. Ini adalah anak manusia menyatakan dirinya di antara umatnya. Bukan manusia, Allah. Tapi itu akan datang melalui seorang nabi. Dia tidak pernah memiliki 2 nabi besar pada saat yang sama. Tidak pernah di dunia ini. 2 kepala tidak bisa, itu pas 1 kepala. Tuhan harus mengendalikan 1 orang di bawah kendalinya. Hanya ada 1 Allah. Ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi 1 Allah di atas semuanya. Perhatikan. Hanya mengenakan jabatan mereka. Demikian pula dengan Elia, roh Elia. Dia menggunakan roh itu, tapi Allah yang sama mengendalikannya sepanjang waktu dan menggenapkan firman-Nya. Sekarang, perhatikan sekarang. Daud menyangka dia memiliki segalanya dalam pesan, dan dia terinspirasi. Lihat, bagaimana Roh Kudus dapat mengurai seseorang. Tapi itu harus dalam pesan pengurapan. Semangat yang luar biasa diurapi Roh Kudus dan jiwa gelap buta. Pokok duri itu tumbuh di atas air yang sama. Menempatkan kehidupan dalam gandum, menempatkan kehidupan dalam rumput duri itu. Tapi di bagian bawah rumput duri itu adalah kehidupan rumput duri. Itu bersuka cita, mekar, mendapatkan kehidupan, melakukan segala yang gandum melakukan. Tapi jiwanya adalah rumput duri. Para guru palsu dapat bangkit, mengajarkan semua jenis trinitarisme dan segala yang lain diurapi dengan Roh Kudus, melakukan mujizat sama seperti banyak orang sebagaimana Injil sejarah dilakukan. Tapi oleh firman di sini, itu yang terjadi. Lihat apa yang saya maksud? Sekarang, tidak apa-apa untuk mengajarkan ini, saya kira. Saya ikut tabernakel interdenominasi pagi ini, di hotel ini di sini. Perhatikan. Perhatikan apa yang kami katakan. Sekarang, dengarkan. Daud punya semua emosi yang dimiliki oleh kebangunan rohani yang sesungguhnya. Perhatikan. Mereka berteriak. Mereka menjerit. Mereka menari. Mereka benar-benar mendapatkan sesuatu dari pengurapan itu. Tentu saja. Semua seperti kebangunan rohani yang nyata. Tetapi Anda perhatikan, Tuhan tidak ada dalamnya. Tuhan tidak di dalamnya. Dia memiliki seorang nabi yang berada di sana di negeri itu. Daud seharusnya tahu itu. Sesuatu hari ini kita punya semua mekanik seperti Indonesia yang hebat, crusade kita, tapi hasil nyata ternyata sama seperti dulu. Hasil dari crusade besar kita, semua alasan besar dari kita yang bagus, bangunan yang besar, dan menambahkan anggota lain, ternyata dengan cara yang sama semua gagal. Saya tidak bisa mengatakan itu berbeda. Saya mengatakan itu jujur di hadapan Allah. Dengan kita, siapakah aku berdiri pagi ini? Paham? Semua ternyata gagal. Hasil yang sama. Sekarang mari kita lihat apa yang terjadi ketika Allah di zaman-zamannya dan para nabinya tidak dianggap. Hanya bergantung pada teologi, imam, denominasionalisme seperti yang kita lakukan hari ini. Nah, amati. Semuanya ini semakin kacau. Jika roh Allah yang sejati ada di sana, itu akan mengarahkan ke firman. Tidak hanya satu tempat dalam firman, seluruh firman untuk seluruh zaman. Hari Pentakosta, roh mengarahkannya langsung ke situ. Yoel 2 ayat 38. Zaman Luther, itu mengarahkan tempat di situ. Wesley, di langkah Pentakosta terakhir itu, tapi itu adalah zaman yang lain. Ini adalah panggilan keluar mempelai wanita. Bukan 2000 tahun yang lalu pada hari Pentakosta atau pengulangan atau kembalinya Pentakosta. Roh Kudus ada di zaman Luther. Roh Kudus zaman John Wesley. Bukan firman Allah yang diurapi. Dan Roh Kudus kembali ke orang-orang pada zaman itu dan mereka mulai memiliki pemulihan karunia. Mereka menemukan dengan menyerahkan diri mereka kepada Allah. Roh Kudus berbicara dalam bahasa roh melalui mereka. Mereka meletakkan tangan mereka atas orang sakit dan mereka dipulihkan. Mereka menari dalam roh. Itu zaman reformasi yang membawa gereja kembali ke dalam keteraturan. Dan urutan terakhir, gereja menempatkan karunia roh ke dalam gereja. Seperti Luther, ditempatkan pembenaran. Wesley, menempatkan pengudusan. Pentakosta, menempatkan karunia-karunia roh. Tetapi apa yang mereka lakukan? Kesalahan yang sama, seperti sifat yang dipola oleh batang gandum. Mereka berdenominasi, yang berlawan dengan Allah, menentang Allah. Sekarang, kita mengetahui, lalu ketika angka ini berkumpul bersama, mereka membentuk ide mereka sendiri dan tidak peduli masalah baru, sebagaimana mereka menyebutnya, keluar dari sidang jemaat Allah. Apa yang mereka lakukan? Mereka tidak bisa menerimanya. Tidak peduli seberapa banyak kebenaran itu, baptisan dalam nama Yesus Kristus, mereka sudah menjadi lembaga yang umum. Manusia telah mengambil alihnya. Roh telah meninggalkan mereka. Benar. Dan kemudian, saya sudah berbicara dengan banyak pemimpin terbaik. Mereka berkata, baiklah apa yang kita lakukan sekarang? Mereka akan memperlakukan diri mereka sendiri. Mereka tahu itulah kebenaran. Jika tidak, mereka lah buta secara rohani dan tidak tahu apa tentang Alkitab. Tidak berkata jahat, nah mengatakan itu dengan hormat. Tidak ada tempat di dalam Alkitab di mana ada orang yang baptis dengan menggunakan kelar itu, Bapa dan Roh Kudus. Dan tidak pernah digunakan sampai pada Dewan Konsilinskaya, Gereja Katolik Roma, saksi katekismus mereka sendiri melakukan hal yang sama. Itulah dogma Katolik, bukan ajaran doktrin Alkitab, tapi itulah dogma Katolik. Dan Anda para Metodis mengeluarkan katekismus dan semuanya seperti yang mereka miliki, sedikit-sedikit tumbuh keluar, tapi sekarang Anda datang ke Pentakosta, sebarkan beberapa dogma itu dan masih berpang pada mereka. Tetapi sekarang adalah panggilan mempelai wanita. Sekarang adalah ketika tujuh meterai dibuka. Sekarang ketika hal-hal lengkap ditinggalkan, para reformasi harus dibuka dan hanya mereka empat yang dapat melakukan itu. Karena dibutuhkan wahyu langsung dari Allah kepada seorang individu untuk melakukannya. Nah, itu tidak bisa datang kepada kelompok. Tidak pernah bisa satu orang. Itulah yang janjikan Allah dalam bayang-bayang kedatangan untuk mempelai wanitanya, seorang Eliezer. Perhatikan, ketika para imam, pendeta, dan sebagainya memperoleh inspirasi mereka dan benar-benar diurapi, Daud diurapi, Alkitab berkata demikian, tapi Anda tahu, dia pergi ke sumber yang salah. Dia pergi ke saluran yang salah. Dia menyalurkan urapannya ke sisi yang salah. Kepada orang-orang dan apa yang dipikirkan mereka, untuk para kapten, panglima, apa yang dipikirkan mereka, bukannya ke saluran Allah yang kudus untuk mengetahui apakah ini demikianlah firman Tuhan? Apakah ini waktunya untuk ini? Apakah ini musim untuk ini? Apakah ini kehendak Allah? Maka jika dia adalah Nabi Allah yang sejati, dia akan pergi ke hadapan Allah terlebih dahulu, mengatakan, Bapa, apa ini? Seperti yang Nathan lakukan. Daud berkata, apakah benar bagiku untuk tinggal di rumah pohon aras dan tabut Allah di bawah tenda sini? Dan lihat Nathanael berkata, Daud, lakukan semua yang ada hatimu, karena Allah menyertaimu. Engkau adalah bajana pilihan yang diurapi oleh Allah. Tapi begitulah menjadi seorang nabi, dan kesalahannya dan kewajiban Allah terikat pada nabinya. Malam itu dia menampakkan diri kepada dia berkata, pergi, beritahu hambaku Daud. Aku mengagumi keberaniannya. Aku mengasihinya karena ini, dan karena dia seorang laki-laki yang sesuai dengan berkenan di hatiku, dan aku tahu sudah saatnya tabutku akan seperti diletakkan di bawah sesuatu. Ini musimnya, bukan musim yang terjadi. Aku membiarkan putra melakukannya. Aku tidak akan membiarkan melakukannya. Kemudian datanglah Nathan, dengan demikianlah firman Tuhan. Daud, wahyu besar yang kamu miliki, salah. Jangan lakukan itu, jangan coba. Tapi Tuhan berkata bahwa Allah akan mengizinkan anakmu untuk melakukannya. Besarlah. Daud diurapi untuk mengatakan itu karena sebelumnya dia dapat melihatnya. Sama seperti Abraham mencari kota di bumi. Dia dulu mencarinya karena dia tinggal di sini di suatu hari nanti. Abraham di kota itu, dan dia berkeliling mencari. Dan alasan yang sama, tepat di mana dia melihat itu, tepat di atas, dan akan kembali ke milenium dan akan tinggal di kota itu. Tapi sebagai seorang nabi, dialah seorang nabi yang diurapi dan ditetapkan. Dia tahu ada kota di suatu tempat, dan dia mencarinya. Tapi yang tahu, seluruh wahyu itu disembunyikan dari dia, bukan untuk zamannya. Turun sampai kepada Yohanes, di mana dia melihatnya turun dari Allah, keluar dari surga. Semuanya harus pada musimnya. Anda menanam gandum pada musimnya, di musim gugur dan memotong musim panas berikutnya. Itu harus memerlukan tangkai untuk datang, kemudian datang melalui rumbai, dan terus. Itu harus musimnya. Secara alamiah harus berjalan berkelanjutan. Roh Allah menciptakan alam, dan semua ciptaan Allah dan alam ada dalam kesinambungan. Semua hal dimasukkan ke dalam baik Allah adalah pola yang dia lihat di surga. Anda melihat pohon berjuang untuk hidup, itu berarti ada pohon yang tidak mati. Anda melihat seorang pria berjuang untuk hidup, itu menunjukkan bahwa ada tabernakel yang menunggu di suatu tempat yang tidak mati. Jika tabernakel dunia ini binasa, kita sudah memiliki satu tabernakel yang menanti. Bapa Surgawi yang baik telah mengizinkan saya untuk berjalan di balik tirai itu suatu hari dan melihatnya. Berbanyak mendengar, terlihat melewati tirai waktu itu. Itu dia. Itu sama seperti saya berkhotbah pada anda semua. Besarlah mereka berdiri, jiwa-jiwa di bawah altar menangis, berapa lama lagi? Bukan hanya mitos, seorang memiliki cerdas, berapa lama Tuhan? Sementara kami merasakan sekarang, seperti zaman kami, seperti saudara Bill Dodge yang duduk di sini, berusia 90 tahun, ada sesuatu yang merindukan untuk muda lagi. Anda akan memberikan apa saja? Saya ingin sekali, saudara Jack, kita semua kembali, kembali ke muda lagi. Apakah kita ingin melakukannya? Menjadi muda dan berlari lagi. Karena kami merasa kita memiliki lebih banyak waktu untuk memuliakan Tuhan. Dan saudara-saudara yang kasih, saya memiliki pesan begini. Ada negeri di balik sungai yang mereka sebut manis selamanya. Di sana kita akan memuliakan dia sepanjang zaman dan kekekalan. Bagaimana kita merasakannya? Karena samudera yang berpanggil-panggilan. Dan selama samudera berpanggilan, harus ada jawaban untuk menanggapi panggilan itu. Dan tidak akan ada panggilan sebelum ada ciptaan. Harus ada lebih dahulu pencipta untuk menciptakan ciptaan itu. Itu menunjukkan bukti bahwa ada. Perhatikan para imam ini. Semuanya keluar dari barisan. Perhatikan pengurapan. Baiklah, tidak ada yang salah dengan pengurapan. Sama dengan anda Pentakosta. Tapi perhatikan saluran. Apa yang anda pindahkan sekarang? Zaman telah berubah sejak Pentakosta itu. Sesuatu yang lain terjadi. Jika tidak ada nabi di negeri Israel, mungkin Daud akan benar. Tapi di sana ada Nathan. Dibenarkan, ditahbiskan, disaksikan oleh Tuhan untuk menjadi seorang nabi. Perhatikan, tabut dalam Alkitab selalu merupakan jenis firman bagi kita, dan itulah firman Tuhan dalam tabut. Perhatikan, tabut yang mereka bawa, lihat bagaimana mereka itu letakkan dalam posisi perintah Allah yang sesungguhnya. Sekarang Tuhan berkata di sini dalam hukum Taurat bahwa itu. Bagaimana tabut itu harus dipindahkan dan siapa yang harus memindahkannya? Tetapi Daud di bawah pengurapannya, Saudaraku, jangan lewatkan ini. Dan saudara-saudariku, Anda akan jadi, yang mau jadi pengkhotbah wanita dan sebagainya, jangan lewatkan ini. Tidak peduli seberapa banyak pengurapan Anda, Anda harus ada dalam posisi yang telah disediakan Allah. Pengurapan Daud itu bagus, tapi dalam melakukan ini, ia menjadi bersemangat dan melampaui batasnya. Apa yang dilakukan? Dia melampaui garis batas, bukan menempatkan tabut pada posisi yang asli. Dia membawanya dengan kereta yang baru dan tidak di atas hati orang-orang Lewi. Dulu harusnya dibawa di atas bahu orang-orang Lewi yang ada di atas hati. Firman itu tidak dalam pikiran, itu dalam hati, bukan di kereta yang baru, bukan sesuatu yang baru. Daud berbicara tentang setiap manusia yang pernah ada. Firman Tuhan tidak boleh dibawa oleh presbiter negara atau uskup dan sebagainya, denominasi. Itu adalah baptisan Roh Kudus di dalam hati manusia dan tidak dalam beberapa langkah gerejawi. Roh Kudus adalah harta kasih Tuhan di hati laki-laki dan wanita untuk ditaati. Berada di pundak pelayan-pelayannya. Pelayan-pelayannya adalah orang Lewi. Menaruh di atas bahu kiri mereka dan mengemas tabut itu seperti itu karena mereka memiliki beban firman di dalam hati mereka. Amin. Sekarang Anda mendapatkan beban dari denominasi. Ada di hati Anda, beban jemaat Anda. Apakah Anda pergi untuk membangun ini, melakukan ini, melakukan sesuatu yang lain? Beban atas betapa banyaknya Anda pergi sampai ke denominasi Anda. Bukannya beban firman Tuhan. Bahwa orang hanya akan melihat firman Tuhan dan tidak ada yang lain. Tapi Anda menempatkannya dari sekret yang baru. Mereka mengepaknya di sini, di Dewan Alkumene. Memanggulnya. Saya tidak ingin menjadi kritis dan semoga Tuhan membantu saya sekarang. Sekarang, dipengaruhi oleh Credo dan Dewan Okumene, firman yang sesungguhnya pada musimnya di zaman itu diabaikan karena mereka memiliki banyak emosi. Tapi Daud, raja yang diurapi, dialah raja, tapi ialah raja yang diurapi. Anda berkata, saya seorang hamba Tuhan, diurapi, kemudian tetap menjadi hamba Tuhan. Jangan menjadi seorang nabi. Jika Anda penginjil, tetaplah penginjil. Ingatlah, Uzia, pada zaman Yesaya, nabi muda, Uzia, adalah orang hebat, orang yang diurapi. Tuhan berkati dia. Dan suatu hari, dia sangat tinggi hati. Dia pikir dia bisa mengambil jabatan seorang imam, dan dia berapi-api datang ke hadapan Tuhan. Imamnya mereka mengatakan kepadanya, jangan lakukan itu, Uzia. Tetapi dia sangat tinggi hati. Nabi tidak bisa mengatakan apa-apa padanya. Para imam tahu pesan mereka apa. Untuk menjaga pesan mereka, katanya, itu bukan perintahmu, urusanmu, Uzia, jangan lakukan itu. Dan dia membuat mereka terdiam dan pergi dengan berapa yang mempersembahkan, mengambil alih pekerjaan seorang imam. Dialah raja yang diurapi, bukan imam. Dan para imam itu berusaha mengatakan padanya, kamu adalah raja yang luar biasa, kamu diurapi, Tuhan berkatimu. Tapi kamu raja bukan imam. Dan Anda para hamba Tuhan seharusnya tidak memberitahu nabi apa yang harus dilakukan. Anda para penginjil memberitahu seorang pendeta. Masing-masing memiliki jabatan jika itu dikenali dengan sempurna. Maka ia masuk ke dalam api itu dan dipukul dengan kusta dan mati. Sekarang di sini dengan Daud, raja. Daud berusaha melakukan hal yang sama di sini. Dia mengambil alih oleh dirinya. Ya tidak apa-apa, aku harus berjalan. Lihat pada orang-orang sekeliling, bagaimana menurutmu kapten? Anda memiliki 10.000. Bagaimana kamu merasakannya? Bagaimana menurutmu Daud? Apakah kamu merasakannya? Kemuliaan bagi Tuhan, itu semua di sekitarku. Mari kita periksa, apakah kita itu benar? Di mana tabut itu berada? Bersama kami, milik kami. Siapa yang harus kita tanya? Tentu, tabut. Sama seperti tanah milik Israel, bukan milik orang Filistin, betul? Karena itu milik kami. Para kapten ratusan, kemuliaan bagi Allah, mereka berlutut tangan dan mereka berteriak, mereka menari dan melompat naik turun. Mereka memiliki roh, tapi menurut Anda apa yang dipikirkan Bapa? Sesungguhnya saat mengirim Nathan, nabi itu ke sana. Mereka harus kemana? Begitu pula Daud. Tapi sekarang dia begitu antusias dan melangkah dengan melewati garis batasnya. Baiklah, perhatikan. Bahwa itu di atas bahu adalah rencana asli dari Allah. Ada lima keharusan. Saya ingin Anda meletakkan ini jika Anda menulis. Ini 20 menit setelah saya mencoba secepat mungkin. Tidak peduli seberapa tulus seseorang dalam melakukan pelayanan kepada Allah, tidak peduli betapa tulusnya, seberapa banyak yang nurapi, seberapa banyak seorang Presbyterian, Baptis, Pentakosta, tidak peduli apakah Anda uskup, diaken, apapun Anda, pendeta, penginjil, nabi, apapun itu, ada lima keharusan yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Tidak peduli berapa banyak urapan, betapa baiknya itu lampunya, bagaimana orang berlihat, semuanya adalah pekerjaan Roh Kudus, ada satu keharusan. Sekarang saudaraku, selagi Anda bersiapkan kertas, bisa Anda mengerti mengapa sekarang? Nah, sekarang ingat, Anda semua sudah berpikir dan telah diajarkan di antara Anda bahwa saya tidak percaya berbicara dalam bahasa roh. Saya percaya dalam berbicara bahasa roh. Tapi Anda masih dapat berbicara dalam bahasa roh dan tidak memiliki Roh Kudus. 1 Korintus 13 mengatakan, meskipun aku berbicara dengan bahasa lidah dan bahasa malaikat, aku tidak ada artinya. Itu urapan Roh Kudus dan tidak ada hubungannya dengan jiwa dalam Anda. Anda dapat berbicara dengan bahasa roh dan menyangkal firman. Saya sudah melihatnya. Seorang wanita dapat memberitakan Injil. Mereka bisa melakukan semua, memotong rambut mereka dan masih berteriak dan berbicara dalam bahasa roh dan lain. Anda harus jalan dengan kebenaran firman. Perhatikan, tidak peduli seberapa tulusnya orang itu, tidak peduli seberapa hebatnya dia terbiasa dengan Tuhan, tidak peduli apa dia, dia harus ini. Hal yang diucapkan harus tepat waktu dengan Alkitab. Seorang berkata, baiklah Musa di sana, saya tahu apa yang dilakukan Musa, tapi itu tidak ada hubungannya dengan yang Tuhan lakukan hari ini. Kembali 30 tahun yang lalu, Luther, itu mungkin bagus bagi saya, tapi bukan itu yang dilakukan hari ini. 40 tahun yang lalu, Pentakosta jatuh, tapi itu bukan itu yang dilakukan hari ini. Itu harus tepat waktu, itu harus sesuai dengan kitab suci, itu harus sesuai musimnya. Kedua, ketiga, itu harus sesuai dengan cara firman Tuhan ucapkan itu akan terjadi. Dan ada kata kemuliaan bagi Tuhan, Roh Kudus turun atasku, lalu dia seperti yang terjadi pada Pentakosta. Tapi itu mungkin berbeda hari ini. Itu juga turun pada Daud, bukan? Tentu. Turun pada Uzia. Tapi itu salah. Anda harus masuk lebih dalam dari itu sekarang. Anda harus lebih dalam dari itu. Jangan merasa sakit hati. Nah, perhatikan. Dan juga harus datang kepada orang yang telah dipilih Allah. Bukan pilihan denominasi, bukan orang yang pilih, tetapi pilihannya Allah. Dan jika itu adalah pesan dari Allah, wahyuan yang benar, yang luar biasa dari Tuhan Allah, itu harus datang kepada nabinya. Jika Anda menginginkan Alkitab tentang itu, Amos 3:7. Nah, ada lima harus yang harus dilakukan. Itu harus sesuai musimnya. Pasti begitu saat itu Tuhan berkata demikian. Itu harus ditulis dalam firman Tuhan. Itu harus pada musimnya Allah. Itu harus dilakukan melalui orang pilihannya Allah. Dan Tuhan tidak membutuhkan kita untuk menafsirkan firman-Nya. Tuhan adalah penafsirnya sendiri. Dia tidak membutuhkan seminari. Dia tidak membutuhkan hikmat kita. Itu omong kosong. Hawa memilikinya dan melewatkan penafsirannya dengan hikmat-Nya. Berkata, oh nak, pria itu orang yang pintar. Ya. Ahab adalah orang pintar. Belsazar adalah pria yang pintar. Setan adalah yang paling licik, halus. Tidak ada di antara Anda yang bisa melawan dia. Tidak sama sekali. Saya tidak bergantung pada, tidak ada hikmat, hanya bergantung pada Tuhan. Bagaimana dengan Tuhan? Dialah firman. Lalu bagaimana dengan cara Allah menafsirkan firman-Nya sendiri? Dengarkan dengan baik sekarang, jangan lewatkan ini. Bagaimana Allah menafsirkan firman-Nya sendiri? Dengan membuatnya terjadi. Bukan hanya satu sin, tapi semuanya untuk musim itu. Tidak mengatakan, Nuh, pergi dan berkhotbah. kamu diilhami. Tapi bangun bahtera, membuat pintu dalam, membuatnya dengan cara ini dan cara itu. Bagaimana kalau dia menempatkan pintu di atas, bukan di bagian bawah? Bagaimana dia meletakkan jendela di bawah, bukan pintu di atas? Itu harus diinstruksikan sesuai dengan waktu. Karena itulah tepatnya yang digunakan Allah untuk itu. Pasti seperti itu. Itu harus datang dengan inspirasi. Saya pernah mendengar seorang pria berkata, saya yakin pria itu berdoa untuk orang sakit. Saya percaya tidak apa-apa. Tapi sebagai seorang nabi dikatakan, saya percaya dia nabi Tuhan. Tetapi sebagai seorang guru, mengapa? Dia hanya Yesus. Orang seperti apa yang Anda sebut ini? Seorang pria tidak tahu tentang apa yang sedang dibicarakan. Kata nabi itu sendiri berarti, ia adalah penyingkap firman Allah. Penafsiran hanya datang kepada situ. Itu sebabnya hari ini kita membutuhkan orang hebat ini yang seharusnya diutus kepada kita dalam bentuk Nabi Elia, karena itu akan menjadi pewahyuan dari Tuhan kepada kita dengan pembuktian yang menunjukkan bahwa inilah hari dan jam dan musim yang telah Tuhan janjikan akan tiba. Dan ingat, dia akan ditentang selalu. Selalu begitu, ditolak. Sama seperti kulit sekam dipisahkan. Pertama, dia akan terima karena kulit sekamnya hanya membungkus dan itu sampai bisa keluar ke matahari. Pentakosta akan hanya melindungi pesan, memberikan pintu terbuka sampai tersebar, dan kemudian kulitnya akan menarik diri dan gandum akan berbaring di hadirat anak itu untuk matang. Tidak akan ada nominasi. Ingat saja, Saudara Jack, ini adalah sejarawan yang banyak di sini. Tidak pernah ada kebangunan rohani. Tapi sekitar 3 tahun setelah kebangunan rohani, mereka memulai denominasi di atasnya. Apakah itu benar? Dan gerakan mujizat besar terakhir dari Tuhan di hari-hari terakhir ini sudah berlangsung selama 20 tahun dan 1-2 mil dari denominasi. Pergi jauh sepanjang waktu. Kulit sekam menarik diri. Tidak ada kerjasama. Selalu ia menjauh darinya. Tidak akan lagi. Tapi masih banyak hijaunya. Benar. Harus berbaring di hadirat anak untuk dimatangkan. Terlalu banyak hijaunya. Kita tidak memiliki banyak ketulusan, kesucian. Hal yang kita miliki seharusnya ada di tengah kita untuk mengetahui bahwa Roh Allah yang hidup bergerak dalam firman-Nya dan menunjukkan kepada kita hal-hal yang masih belum terungkap. Kita memiliki para peniru palsu yang bangkit untuk apa? Untuk menyesatkan. Kita berkata mereka akan menyesatkan. Sama seperti Yohanes 19 menentang Musa, dan begitu juga di hari terakhir ini. Mereka melakukan hal yang sama, datang meniru sepanjang waktu, persis. Hati-hati, perhatikan doktrin Alkitab. Perhatikan pesan yang mengikuti tanda-tanda mereka. Masih pesan dari sekolah kue yang sama. Lupakan, Tuhan mengirimkan mujizat dan tanda-tanda untuk menarik perhatian umat-Nya. Ketika Yesus datang, hanya menyembuhkan orang sakit dan sebagainya, begitu pula para nabi. Mereka berpikir, oh mulia, dia datang, dia akan menjadi orang Farisi, dia akan menjadi Saduki. Tapi dia berkata, kamu keturunan ular berudak, datang. Bapamu adalah iblis, pekerjaannya yang kamu lakukan. Dikatakan, kalau kamu tidak makan dengan manusia dan minum darahnya, tidak ada kehidupan dalam kamu. Dia tidak menjelaskannya. Dia tidak harus menjelaskannya. Haleluya. Itu tadi untuk musim lain. Dia hanya mengatakan apa yang harus dikatakan. Aku selalu melakukan apa yang menyenangkan Bapa dan mentaati firman-Nya. Jika tidak, hidupku dan pekerjaanku tidak bisa dibandingkan dengan firman yang seharusnya dilakukan. Maka jangan percaya padaku. Aku bukanlah dia. Tapi jika ya, maka percayalah pekerjaan-pekerjaan itu bila kamu tidak mempercayainya. Perhatikan sekarang. Nah, ini yang seharusnya dilakukan. Nah, sekarang. Lihat. Allah tidak mengungkapkan hal itu kepada mereka dengan cara yang disediakannya. Dia telah mengungkapkannya dengan ilham. Tapi itu ada di saluran yang salah. Lihat, pengilhaman akan baik-baik saja. Tapi jika itu di saluran yang salah, itu akan menjadi salah disalurkan. Seperti Anda mengambil peluru dan menembak langsung ke sasaran tubuh. Itu membuat jalannya tepat ke target. Tapi embusan angin bisa meniupnya sekarang di mobil Anda. Anda menyusuri jalan 60, 70 mil dan embusan angin meniup. Anda akan terlempar dari jalur. Anda akan meluruskan. Anda dapat meluruskan setir Anda untuk kembali ke jalan lagi. Tapi peluru Anda tidak bisa. Bukan. Tidak ada apapun di sana untuk meluruskannya. Harus meleset dari sasaran. Lihat, harus lakukan perjalanan saluran asli. Begitu juga dengan firman Tuhan. Harus berjalan sesuai dengan saluran aslinya. Tidak ada embusan angin meniupnya. Bukan eliminasi kecil, itu sama sekali yang meledakannya. Tidak ada penganiayaan kecil yang meledakannya. Itu diarahkan ke tujuan. Ini akan memukul di sana. Bila itu menyentuh titik itu, Tuhan akan menarikannya. Itu tepat sekali sesuai dengan kitab suci. Demikianlah firman Tuhan. Itu akan terjadi. Begitulah. Sekarang, Anda tidak bisa mengungkapkannya dengan caranya yang sediakan. Jadi mereka pergi dan melakukan terlepas dari firman-Nya, terlepas dari musim-Nya. Hanya saja mereka sama seperti mereka yang memiliki sekarang, ketika pria tidak peduli dengan seberapa tulus berusaha mengerjakan pekerjaan di luar cara yang disediakannya, maka selalu menjadi kacau. Seperti Bileam. Bileam mengira ia melakukan pelayanan kepada Tuhan. Apakah Anda pikir Allah berdusta? Apakah Tuhan pernah berubah pikiran? Orang-orang bertindak hari ini sepertinya dia melakukan itu. Ketika dia berkata agar wanita tidak memotong rambut mereka, kata mereka, kita bisa memotongnya. Dr. Anu berkata, kita bisa. Saudara Anu begitu, katanya. Itu terlalu berpikiran sempit, saudara itu. Nah, bisa yang terjadi? Ini terjadi? Ya, begini dan begitu, demikian. Tuhan tidak mengubah pikirannya. Apakah Anda yakin Bileam seorang nabi? Alkitab mengatakan demikian. Apakah Anda yakin dia seorang nabi? Sekarang, ingat. Balak datang kepadanya berkata, datanglah dan tutuplah orang-orang ini. Karena mereka semua dari muka bumi. Mereka bukan denominasi, bukan satu bangsa. Mereka adalah orang biasa yang terserak. Dan kami adalah orang-orang terkemuka negeri ini. Sekarang pergilah, sana mengutuk orang-orang itu. Dan aku akan bayarmu untuk itu. Dan dia melakukan persis apa yang dilakukannya sebagai seorang nabi. Dia berkata, aku tidak akan pergi. Anda tunggu saja di sini, terlalu lama. Biarkan saya melihat apa yang Tuhan mau katakan. Lalu dia masuk, katanya, Tuhan, ada beberapa orang di sini bersama saya datang. Ini saya turun mengutuk orang lain. Berkata, apa yang engkau inginkan agar pelakukan? Tuhan berkata, jangan pergi, karena mereka adalah umatku. Bileam keluar, berkata, kembali ke rumahmu. Aku tidak bisa pergi denganmu. Tuhan mengatakan padaku untuk tidak melakukannya. Sekarang, itulah firman yang sejati dari Tuhan. Jangan pergi. Dan kemudian mereka kembali berkata, Anda tahu, uskup Anda tidak mau mendengarkan. Ya, sang raja berkata, ini harus kita lakukan. Dia butuh sedikit uang. Saya percaya itu bisa menunjuknya. Atau mungkin aku akan membuatnya menjadi presbiter. Mungkin aku akan memberinya sesuatu yang hebat untuk lakukan. Saya akan membuat dia menjadi uskup. Aku bisa. Sekarang saya akan memberi tahu apa yang saya lakukan. Kalian semua tidak punya cukup pendidikan untuk dapat membujuk dia bagaimanapun juga. His hands dan thoughts, faith, and carry tidak tepat. Dia tidak akan mendengar kamu. Kita akan memberikan orang terdidik yang lebih bermartabat. Mereka pergi ke sana berkata, Dr. Bileam, salam bagimu. Aku membawamu salam dari Raja. Pagi, saudara-saudara. Sekarang, Dr. Bileam. Kosa kata, bagaimana itu benar-benar mengalir. Dan berkata, sekarang Raja telah berkata bahwa dia akan mengangkat Anda. Dan dia akan memberimu kehormatan besar. Dan kamu tahu, mereka akan menawari Anda begitu banyak uang untuk diambil. Tapi Raja mengatakan dia akan melakukannya. Tiga kali lipat, berlipat tiga. Jika kamu datang untuk mau melakukannya. Lalu Bileam membuat tangannya gatal. Dia mendapat ide yang bodoh. Dan dia menggerakkan pikiran. Sekarang ingat, dia memanggil Tuhan dengan itu. Berapi, tapi dia menggetarkan Tuhan dari rencana yang asli. Dan itulah tepatnya yang dilakukan Pentakosta. Demi popularitas, Anda oneness, Anda trinitas. Demi popularitas, kamu berdominasi untuk berbeda. Kamu terorganisir dan Anda mati. Kamu tidak akan pernah bangkit lagi. Tapi kamu tahu, Anda harus tetap bersama Tuhan. Dia menarikmu keluar dari sidang itu untuk menjadikanmu suatu umat. Tapi kamu kembali ke muntahan yang dari mana kamu keluar. Dari hal yang sama yang dari mana Anda keluar. Seperti seekor anjing pergi kembali ke muntahnya dan babi ke kubangannya. Maaf saya mengatakan itu, maafkan saya. Ini tidak tepat dari mimbar ini, paham? Saya mengatakan itu dalam daging. Perhatikan sekarang. Itu yang saya maksud, muntah. Harusnya saya mengatakan itu seperti itu. Kata-kata yang bagus saja hanya disalahgunakan. Itu digunakan baik, tapi hanya salah bunyi, atau muntah seperti seekor anjing kembali ke muntahnya. Jika sidang jemaat Allah, dewan umum, Pentakosta yang diorganisasikan pada awalnya dan bawa mereka ke dalamnya sehingga mereka tidak bisa menerima wahyu, tidak tahukah kamu oneness, kamu melakukan hal yang sama? Bagaimana Anda bisa menerima pesan benih ular, jaminan kekal dan hal-hal lain yang muncul? Kamu terorganisasi dengan ketat sampai Anda bahkan tidak akan membiarkan ia berada di pintu Anda. Sama seperti hal yang dilakukan Bileam, tapi Tuhan tidak mengubah pikirannya. Lalu Bileam pergi dan berkata, Tuhan, lihat, aku benar-benar mendapat kesempatan sekarang untuk menjadi seseorang. Engkau tahu aku bukan siapa-siapa, tapi saya punya kesempatan untuk menjadi seseorang. Bagaimana menurutmu sekarang, Tuhan? Sekarang dia seharusnya tidak mengatakan itu. Dia tahu persis apa yang Tuhan katakan. Demikian juga setiap Anda yang dibaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. tentang persoalan-persoalan lain dalam Alkitab yang seharusnya ada di zaman ini. Anda tahu apa yang dilakukan dengan itu? Nah, teman-temannya, ketika Anda melihat Tuhan membuktikan itu dengan sebagai kebenaran yang jelas, itu adalah Allah yang sedang menafsirkan firman-Nya. Tapi maukah Anda melakukannya? Tidak. Banyak dari hamba Tuhan Tucson yang mendengarkan pagi ini. Saudara Gilmore, saya tidak menentang Anda. Saudara Brock, sidang pertama dan gereja yang ramah. Anda, saya di sana untuk waktu itu. Anda bahkan tidak akan membiarkan saya masuk. Tidak bisa. Anda tidak bisa. Dan tetap menjadi dirimu yang sekarang. Anda tidak dapat menerima pewahyuan. Karena Anda berdenominasi. Dan dengarkan. Sama seperti Uza terbunuh. Karena dia berada di bawah ilham palsu itu. Ketika begitu pula banyak orang Kristen sejati yang kehilangan pengalaman mereka di denominasi lama yang sudah mati itu. Karena mereka meletakkan tangan mereka di tabut itu. Ketika mereka tidak ditetapkan untuk melakukannya. Sekarang, Anda bisa mempercayainya, jika tidak percaya, terserah Anda. Tuhanlah hakim Anda. Tuhan tidak pernah mengambil kembali firman-Nya. Apa yang dikatakan sejak pertama kali, dia pertama berkata demikian sepanjang waktu. Dia berkata kepada beliau, jangan pergi. Kemudian dia berkata kembali, tapi Tuhan, dapatkah aku pergi? Sekarang lihat, Tuhan berkata, pergilah. Sekarang dia memberinya izin untuk pergi. Ada kehendak Tuhan yang diizinkan. Dan bukan kehendak Tuhan yang asli. Kamu lihat masalah apa yang dihadapi? Siapapun yang membangun apapun, organisasi apapun, atau apapun di luar daripada firman Tuhan, itu mengguncangkan pasir dan akan jatuh. Itu akan mati sepasti apapun. Karena firman Tuhan adalah tubuh dari mempelai wanita yang bertumbuh. Anda tidak bisa memiliki semuanya. Kaki, semua lengan, semua paha. Hal ini datang di musim mereka. Dan Pentakosta, Anda membuat semuanya itu menjadi satu. Oleh karena itu, Anda tidak dapat menerima pewahyuan yang baru. Itulah alasan Anda tetap dalam tempat Anda berada dan mati. Itu bergerak terus, terlalu banyak. Tidak ingin membuat Anda lah. Tapi Tuhan tidak berubah mengubah pikirannya. Keputusan pertama benar. Jika tidak mengubah pikirannya, Dia menyebarkan Anda pergi dengan kehendak-Nya yang diizinkan. Allah adalah Allah yang baik. Seperti yang dikatakan orang Robert. Dia juga seorang Allah yang menakutkan. Dengar, seperti yang Anda katakan, kemuliaan bagi Tuhan, aku ingin berbicara dengan bahasa lidah. Dia akan memberikan Anda melakukannya. Tapi itu kan bertanda Anda memperoleh kudus. Ingat, seperti katakan Thomas yang ragu itu, kecuali aku memiliki, aku harus menempelkan jari-jari saya di tangannya. Dan aku akan percaya. Sekarang hal yang sama. Dia berkata, ini dia Thomas. Taruh tanganmu di sini kalau begitu. Sekarang jika menginginkan untuk Thomas, silakan. Tapi apa yang dikatakan, betapa besarnya upah mereka yang belum pernah melihat namun percaya. Perhatikan. Dengan melakukan ini, ia menyebabkan kematian orang yang tulus meletakkan tangannya di tabut itu ketika itu seharusnya tidak dilakukan. Seorang tulus yang besar pikiran pengurapan, tapi tabut itu berpindah dengan cara yang salah. Lembu itu, kata Alkitab, tersandung. Bukan Lewi, orang Lewi. Lembu-lembu itu tersandung. Dan gerobak itu sedang dibawa. Dan seorang pria yang tulus dengan hati yang penuh cinta, kasih, meletakkan tangannya pada tabut itu dan menahannya dan mati. Karena tidak ada manusia yang bisa menyentuh tabut itu kecuali seorang Lewi. Lalu bagaimana Tuhan mentaati firman-Nya? Harus menjaga seluruhnya, menjaga perintah-Nya. Uzia dipukul dengan kusta. Di sini Daud, semuanya menyebabkan kematian manusia. Dan bencana besar, makhluk yang rapi. Dengan roh, keduanya. Tapi keluar dari saluran arah. Apakah itu? Dia mati. Oh, itu membuat Daud takut. Saudara Jack membacanya, kan? Di mana di sana? Berapa kali denominasi melakukan yang sama demi ketulusan orang percaya? Gereja Katolik, Metodis, Baptis, Gereja Kristus, bahkan Pentakosta telah menyebabkan banyak kematian rohani dengan hal yang sama itu. Ketika ia datang dengan hal ini, mereka menemukan dan mereka tidak bisa melangkah lebih jauh. Karena itulah yang diyakini oleh denominasi mereka. Lihatlah hari ini, kampanye kesembuhan besar, hal yang sama. Mereka tidak melakukan apa-apa kecuali menjadikan mereka lebih dua kali lipat anak neraka, lebih buruk dari mereka yang alami. Sekarang tempat pertama, membuat mereka lebih sulit, sungguh, sampai pada kebenaran. Memiliki satu dari semua kebangunan rohani yang besar ini, dan semua datang, berlanjut sebentar, dan kembali, dan mereka mulai semua dosa ini lagi. Mendengar kebangkitan lain. Saya punya beberapa penginjil besar. Kita bilang suatu pagi di Louisville, Kentucky, berkata, ada teladan Tuhan, mendekat benar. Pria itu berkata jujur, dia berkata, Paulus pergi kota dan punya satu orang bertobat. Kembali tahun kesan depan, Dan sana 30 orang bertobat. Katakan, tapi aku pergi ke kota dan punya 30 ribu orang bertobat dan kembali dalam 6 bulan dan tidak menemukan 30 orang. Dia kata, kamu tahu apa yang terjadi? Katanya, kamu para pengkhotbah malas. Berkata, kamu langkahkan kaki di atas meja dan panggil orang-orang ini dan telepon daripada mengunjungi mereka setelah makan malam dan berbicara dengan mereka. Waktu saya terbakar dan berpikir, wah hamba Tuhan yang agung, saya benci untuk tidak setuju dengan Anda di sini. Tapi siapa satu-satunya pengkhotbah malas yang malah bertobat Paulus? Apa yang dilakukan? Dia membawanya ke dalam firman, dia membawanya ke dalam pesan, dia membawanya ke tempat di mana ia menemukan Tuhan, artinya adalah membara dan dia membakar negeri itu. Dan satunya hal yang dilakukan adalah memasukkan ke dalam gereja baptis, metode sesuatu yang tidak heran, tidak ada apa-apa yang untuk membakar. Demikian apa yang dilihat janjikan firman Tuhan hari ini. Ayo, cari tahu apakah itu metode baptis Pentakosta atau apa untuk hari ini sekarang. Sekarang Anda dapat membaca Alkitab Anda, ambil ayat ini. Aku sudah pernah mengutip untuk Anda. Jika saya punya waktu, saya akan bacanya, tetapi saya belum. Saya dapat sekitar 12 atau 14 menit lagi, saya harus tutup. Tepat waktu. Perhatikan. Malaikat 4. Wahyu 10. 7 meterai. Bukankah Alkitab katakan? Sekarang perhatikan. Ada malaikat utusan dari atas dan utusan duniawi. Utusan di bumi. Dan masing-masing rasul untuk zaman ini di gereja berkata pada hari berbicara sekarang. Datanglah seorang malaikat utusan. Kata malaikat bahasa Inggris berarti utusan. Datang turun dari sorga. Dia meletakkan kakinya di atas tanah dan laut dan bersumpah olehnya yang hidup selama-lamanya dan tidak akan penuh lagi. Apakah itu benar? Sebuah pelangi mengelilingi kepalanya dan semua hal yang baru terjadi. Bahwa malaikat itu adalah Kristus. Pasti. Tapi apa yang dia katakan? Tetapi pada zaman malaikat gereja yang ketujuh, semua benar. Pada akhir zaman gereja di mana mereka mendapatkan begitu, para gereja begitu kacau sampai Tuhan mengirimkan seorang utusan. Dan itulah pesan untuk zaman gereja itu. Kemudian mereka menerima pesannya karena dia hanya hidup sebentar. Dan kemudian mengambil miliknya, mengusir sisanya dan menjadikan sebuah denominasi. Dan kemudian mereka datang membuat denominasi yang lain, utusan lain, mengambil yang lain. Anda semua lihat dalam buku saya, semuanya digambarkan di uraian ketujuh zaman gereja yang dikatakan pada saya, yang saya berdiri sebagai saksi untuk Tuhan menjadi adili pada hari penghakiman untuk itu. Itu berasal dari Tuhan, bukan dari pikiran saya. Perhatikan, saya pikir berbeda dari itu. Jika saya akan memiliki pikiran saya sendiri, seperti yang dikatakan Sir Jack pada saya tentang malaikat di sana, bagaimana Kristus adalah tubuh yang dimuliakan. Tapi itu tidak, itu menunjukkan bahwa pesan itu benar. Yang agung itu, yang adalah Tuhan. Hal yang sama yang diperkenalkan dari firman. Firman itu selalu mencatat firman. Nah, dengan cepat sekarang, karena kita akan menutup dalam beberapa saat. Sekarang, dia berkata, pada zaman pesan dari malaikat yang ketujuh, malaikat di bumi, zaman gereja yang ketujuh, maka semua misteri yang telah hilang selama 6 zaman gereja lainnya harus disingkapkan kembali dengan benar, kalau begitu. Nah, itulah yang dikatakan para malaikat itu. Inilah 7 meterai atau pembukaan misteri itu. Dan Anda mencoba untuk mendapatkannya di hadapan denominasi itu? Bertentangan dengan apa yang mereka, saudaraku, mereka menutup seperti kerang. Tetapi mereka selalu melakukannya. Tapi inilah musimnya. Berapa banyak yang tahu bahwa ini adalah zaman gereja yang ketujuh? Katakan amin. Zaman Laodikia, suam-suam kuku akan Tuhan muntahkan dari mulutnya. Dan mereka memuntahkan Tuhan dari mulutnya. Tidak zaman lain di dalam Alkitab di mana Yesus ditemukan di luar dan berusaha mengetuk untuk masuk kembali. Mereka mengeluarkannya. Tidak ada kerjasama. Siapakah Yesus? Firman. Firman itu dikeluarkan. Itu sekam. Menyingkirkan gandum. Itu benar. Aku berdiri muka pintu dan mengetuk. Dan siapapun di antara yang belum bersana mau mendengar suaraku. Oh Tuhan, kasihanilah. Pada saat itulah ketika orang itu mati, Daud dengan pengurapan melihat apa yang telah lakukan Allah. Oh Daud, Anda para pendeta, tidak bisakah Anda melihat kredo Anda dan denominasi mati yang Anda pegang? Tidak bisakah kamu melihat apa yang dia lakukannya? Itu membunuh Uza, mati secara rohani. Anda bertanya-tanya, mengapa tidak ada kebang rohani membiarkan wanita memotong rambut mereka, mengecat wajah mereka, berpakaian pendek, mengirim laki Anda ke sekolah Riki dan sebagainya, di mana setengah dari mereka pulang dengan nama kecil dan sebagainya? Perhatikan, tujuan Daud, dia membawa tabut ke rumahnya. Itu bukan ibu kota, itu bukan tempat, itu milik Yerusalem. Tetapi Daud membawa ke rumahnya sendiri. Dia ingin kebangunan rohani terjadi pada dominasinya sendiri. Oh, jika kamu majelis, baiklah. Jika kamu ketua satuan, jika Anda pentang kuasa, oke. Okay. Jadi seorang mengatakan, Saudara Branham, bagaimana seorang pernah mendengarkan Anda? Dikatakan, saya bisa melihat Billy Graham. Dia punya semua dominasi di negara itu bersamanya. Saya bilang, Oliver Robbins, setiap pentang kuasa bergantung pada dunia. Tapi dikatakan, kamu menentang seluruh hal itu. Bagaimana kamu bisa mendapatkan orang dunia ini? Saya berkata, itulah Tuhan. Aku Tuhan yang menanam di hadapan sebelum dasar dunia. Aku akan menyerangi siang dan malam. Dan tidak seorang pun yang mencabut mereka dari tanganku. Yesaya, aku menyiramnya. Aku menanamnya. Aku menuliskan nama mereka dalam kitab kehidupan sebelum dunia dijadikan dengan predestinasi. Aku akan menyiraminya. Terus saja bergerak. Saya akan memberikan airnya dan cukup menyemprotkannya. Benar. Aku akan menyiramnya siang dan malam. Tidak seorang pun yang dari mereka yang jauh daripadaku. Inginnya datang ke kota Daud, bukan Yerusalem. Sana ada tempat yang siap untuk dia pada waktu itu, dan begitu pula hari ini. Misteri yang telah dibukakan oleh tujuh mata yang tidak ada tempat dalamnya, dan setiap dinasi mereka harus berhenti menjadi dinasi untuk mengambil itu. Sepanjang jalan dari Luther sampai ke satuan Pentakosta, tidak ada tempat yang bisa menerimanya. Seorang pria pun tidak dapat menerimanya dan tetap tinggal dalam denominasinya. Dia harus mengikuti gandum dan pergi ke batang. Salah satu yang dia inginkan. Kristus adalah tabut kita, Firman. Mereka menginginkan denominasi mereka. Dia tidak bisa, perhatikan, dia tidak bisa dibawa dengan gerobak denominasi yang baru. Pesannya tidak akan bisa pergi ke kereta denominasi baru ketika itu seharusnya datang di hati seorang nabi. Itu tidak bisa. Dia berjanji, itu akan menjadi demikian. Itu harus terjadi begitu. Jadi denominasi tidak pernah menerima dia. Mereka juga tidak dapat menerima itu. Dan mereka sama-sama buta terhadapnya, sama seperti orang Yahudi ketika Yesus digantung di kayu salib. Ketika Yesus berkata, Bapa ampunlah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jangan membenci mereka, tapi renungkan saja. Karena bagaimana jika Anda berada dalam kondisi yang sama, di mana mata Anda begitu buta sehingga Anda tidak dapat bangun dan melihat apa yang terjadi. Mereka juga tidak dapat melihat bahwa itu adalah Tuhan mereka sendiri. Kapan dia tergantung di sana di salib? Mereka menyanyikan Mazmur 22 di Bait Suci. 200 meter jauhnya. Ya Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Mereka menusuk kaki dan tanganku. Semua tulangku meratapi, mereka menatapku. Mereka, mengapa engkau meninggalkan aku? Di sana, Tuhan, yang mereka nyanyikan. Cukup buta untuk membuat pakunya melekat ke salib. Tidak tahukah itu? Sekarang? Bukankah kita mengatakan bahwa gereja Laodikia, bahwa itu dia hebat oleh anggota-anggota kelompok iman, dia akan telanjang, malang, miskin, buta, dan tidak mengetahuinya. Apa maksud Anda orang buta? Yang buta berarti bagi zaman gereja Laodikia ini, sama seperti pada akhir zaman gereja Yahudi, buta terhadap Kristus yang mereka taruh di luar, mengetuk, mencoba masuk. Telanjang, malang, miskin, celaka, buta, dan tidak tahu. Ya Tuhan, kasihanilah. Mengapa gandum tidak bertebaran di hadirat anak itu di sana dan melihat masa yang kita hidupi? Ya, Kristus adalah tabut kita. Tapi caranya yang sejati untuk melakukannya, maka di sini dia, mereka memiliki rohnya. Perhatikan, kita tahu itu. Mereka menantikan Tuhan, melihat rencananya pada firman yang asli dalam musimnya untuk dibuktikan. Itulah yang harus kita lakukan sekarang. Dia menyatakan iman mereka dengan firman-Nya, melihat dia menegaskan setiap rencana yang telah dijanjikan, bukan skema dengan sebenarnya tidak membuat anggota untuk tabut kita sendiri. Mereka mendapatkan bahtera metodis, bahtera baptis, tabut presbiterian, semua orang pergi tabut itu dan datanglah ke kosan besar. Kemudian kepada Tuhan, saya dibaptis dalam tabut metodis presbiterian, itu tabut Pentakosta, hanya satu tabut, yaitu Yesus Kristus. Dan dia adalah firman. Perhatikan, Allah memberitahu Nabi itu, berkata, makanlah gulungan kitab itu. Di perjanjian lama, Nabi perjanjian baru berkata, makanlah kitab kecil itu. Kenapa? Bahwa Nabi dan firman itu akan menjadi satu. Itulah tabutnya, firman Tuhan. Tuhan telah berjanji firman-Nya bagaimana itu akan digenapi, dan bagaimana itu akan terjadi ketika dia memilih mempelai wanitanya, bagaimana hal itu dilakukan. Itu terjadi tepat di hadapan Anda, dalam nama Tuhan. Dan terjadi oleh firman yang sejati. Pesan malam hari, pesan di waktu senja ada di sini. Berapa yang ingat? Hayut berkata, akan ada terang di waktu senja, Jalan menuju kemuliaan pasti akan kamu temukan. Ya. Janji di waktu senja dari ketujuh materai, dari Wahyu 10, Malaki 4, Lukas 30 dan 3:10, baca ulangan 4 ayat 1 dan 4, lalu tanggal 25-26, dan lihat apa yang dikatakan tentang hari terakhir ini. Ini Musa berkata kepada Israel untuk menjaga setiap firman. Tidakkah kamu, jangan kamu menambahkan satu kata. Hai Musa, Nabi telah berada di sana dan melihat firman itu. Dan itu ditulis, pada yang dibuktikan dan tulisan tangan Tuhan sendiri. Dia berkata, jagalah setiap firman, jangan menambahkan satu ataupun mengambil daripadanya. Anda dapat baca itu dalam ayat 26 dan 25 dari ulangan 4. Perhatikan, jangan tambahkan padanya. Jangan kurangi. Karena ketika Anda melakukannya, Tuhan akan mengambil bagian Anda dari kitab kehidupan. Itu menunjukkan Anda bukan keturunannya. Ingat, segala satu yang Tuhan janjikan kepada kita, semua yang Tuhan bisa ucapkan kepada kita, semua yang diberitahukan padamu dalam nama Tuhan, itu telah terjadi. Tuhan tidak pernah membuat satu janji batal, tetapi Dia menepati setiap janji yang Dia katakan dan telah sampaikan kepada kita, telah menjadi kebenaran. Selama 20 tahun ini, Shreveport, saya telah berkhotbah kepada Anda melalui kuasa Tuhan dan milik dari hamba Tuhan Anda, dan saya membawa Anda untuk mencatat hari ini, bahkan untuk wanita melahirkan di masa lalu, laki-laki, anak-anak, penderitaan, kesembuhan, nubuat, hal-hal yang akan terjadi. Tidak ada yang pernah gagal. Sekarang, menjauhlah dari denominasi-denominasi itu. Mereka memimpin Anda kepada kematian. Samuel berdiri pada waktu hari dan mereka berkata, kami ingin seorang raja, kami ingin menjadi seperti dunia. Dan Samuel berkata, jangan mengambil raja itu. Dia akan membawa ambil anakmu, anak perempuan, dia akan melakukan ini dan melakukan itu. Berkata, ya, aku tahu benar benar. Tapi Samuel berkata, dengarkan aku. Apakah aku pernah mengambil uangmu? Apakah aku pernah meminta uang nafkah darimu? Apakah sekarang mulai dari sekarang? Apakah aku pernah memberitahu Anda sesuatu dalam nama Tuhan tapi yang tidak pernah terjadi? Tidak satu hal pun. Ya Samuel, kamu tidak pernah melakukan permohonan kami untuk minta uang, tidak pernah menginginkan hal yang besar. Samuel, semua yang kamu katakan dalam nama Tuhan terjadi. Tapi Samuel, kami ingin denominasi milik kami sendiri, biar bagaimanapun, lalu pergi mengambilnya. Terserahlah Anda. Benar. Anda berpikir bahwa Anda melakukan pelayanan kepada Allah, dan jika Anda keluar dari cara Allah dalam melakukannya, Anda akan terus mengacaukannya dan terus dan terus. Oh, gereja Allah yang hidup. Maafkan cara Irlandia saya dan rasa humor saya. Tapi dalam ketulusan dan kesucian hati, Anda sidang jemaat Allah, Anda kesatuan Presbyterian Metodis apapun Anda, larilah, selamatkan dirimu. Ingat, keluarlah dari sana. Bangsa-bangsa sedang hancur. Israel sedang bangkit. Tanda-tanda yang telah dibuatkan oleh para nabi. Hari-hari denominasi dihitung dengan ketakutan terbebani. Oh, kembalilah yang terserak kepada milikmu. Hari penebusan sudah dekat. Hati manusia takut dipenuhi dengan rohnya. Apakah lampumu sudah jelas dan terang? Pandanglah ke atas, penebusanmu telah dekat. Apakah Anda percaya itu? Kita berada di akhir zaman. Kita di sini. Tanda tulisan di tangan di dinding, kedatangan kedua sudah dekat. Mempelai wanita sedang dipilih, disiram, ditarik keluar. Sekarang itu tidak berarti ditarik keluar dari gereja, itu berarti ditarik keluar dari denominasi. Anda harus pergi ke gereja, tapi jangan bergabung dengan organisasi apapun. Yesus pergi dengan semua organisasi, tapi dia tidak bergabung dengan salah satu dari mereka. Dia juga tidak memihak mereka. Tidak, tapi dia di antara mereka. Disitulah cahaya harus tersebar, dan Anda tetap berada tempat Anda berada, menyebarkan cahaya itu. Itu apa yang Tuhan kerjakan untukmu. Orang yang lapar, beritahu, biarlah mereka Yesus itu nyata, sama seperti dia kemarin, hari ini, dan sampai selamanya. Adalah mungkin laki-laki dan wanita dengan segala ketulusan mencoba yang terbaik untuk melakukan kepada Allah, mengguncangkannya dengan cara yang salah, dengan pengurapan Roh Kudus yang asli atas mereka, tapi bertentangan dengan rencana Allah yang asli di zaman ini dan mengacaukan semuanya. Sekarang jika Anda percaya itu kebenaran, katakan amin. Kita baca saja, kita bisa baca, hancurkan semua itu dengan kita datang dengan cara yang telah diberikan Allah dalam melakukannya. Mari kita berdoa. oh gereja di seluruh negeri, dengarkanlah kepada hambamu yang rendah hati ini pagi ini. Lihatlah di mana Anda beberapa tahun yang lalu ketika Anda pertama mulai. Sekarang lihatlah peniruan yang tegakkan jutaan miliaran dolar telah masuk dalam organisasi, namun menjauh dari kehendak firman Tuhan. Membangun organisasi-organisasi bukanlah jalan Allah untuk mengguncangkan rohnya. Dia mengguncangkan itu tepat dalam firman-Nya untuk membuatnya hidup. Dan kalau Anda telah ditetapkan dari permulaan dunia ini pada firman itu, setiap firman akan datang di atas firman. Seperti sel manusia akan, dan kemudian sel, bukan seperti sel manusia lalu sel anjing lalu sel kucing, itu akan menjadi sel manusia. Tapi itu harus memiliki sebuah sel pertama untuk memulainya. Apakah benar? Katakan amin. Ya. Kalau itu adalah selnya firman untuk pada mulanya, maka sel firman yang lain ditetapkan untuk membuat tubuh yang sepenuhnya. Jangan kekanak-kanakan. Hanya dalam kasih. Tapi menjadi laki-laki dalam roh, dalam penilaian. Perhatikanlah apakah yang sudah sampaikan pada Tuhan benar atau tidak. Perhatikanlah apakah itu firman Tuhan. Perhatikanlah apakah itu zaman yang sedang berjalan. Perhatikan apakah ini hal yang dijanjikan. Nah sekarang, apakah mereka sudah dibuktikan oleh hal-hal yang tidak dibuktikan oleh manusia? Itu menjadi begitu akrab pada kita. Perhatikan, tunggulah gereja, tunggu. Kalau ada di sini pagi ini yang tidak mengenal Yesus Kristus, janganlah berdiri dibenarkan pagi ini. Dosa-dosa Anda sudah, Anda tidak pernah melakukannya, dan Anda tidak ingin seperti itu. Karena ingat, suatu hari nanti, mungkin hari ini, mungkin dalam 5 menit berikutnya, tapi satu hari jantung itu akan berhenti, dan di dalam, dari bagian dalam itu akan terbang untuk berdiri di hadiran daripada Allah untuk dihakimi sesuai dengan apa yang Anda lakukan dengan pesan pagi ini, sesuai dengan pesan ini yang Anda lihat. Itu bukan saya hanyalah mulutnya, itu seperti mikrofon, itu tidak dapat mengatakan apapun kecuali saya mengatakannya, dan saya juga tidak dapat mengatakan apapun kecuali Allah berbicara melaluinya. Tapi Anda lihat Allah membuktikan itu sebagai kebenaran. Anda ingin menjadi seorang Kristen sejati. Sekarang kita tidak punya tempat untuk panggilan altar, tapi tepat di meja, tempat di mana Anda duduk, tempat ini penuh dan sesak. Saya tidak bisa memanggil Anda ke altar, tidak altar di sini untuk memanggil Anda, tapi altar ada di hati manusia. Tidakkah Anda membiarkan kain kecil itu bahwa Yesus Kristus nyata bergerak dengan dekat hari ini dan memanggil seluruh tubuhnya kepadamu dalam palungan hatimu? Jika dia tidak di sana, maukah Anda mengatakan Anda dalam sebuah tanda kepadanya, berkata, Tuhan, penuhilah aku dengan firman-Mu, dengan hadirat-Mu, agar aku dapat hidup oleh-Mu. Sementara setiap kepala tertunduk, setiap mata tertunduk, mana seluruh negeri, angkat tangan Anda di sini dihadirin, yang terlihat dan di luar sana juga. Saya juga akan mengangkat doa untuk Anda. Itu semua bisa dilakukan. Saya tidak bisa mengisinya. Tuhan berkati Anda. Saya tidak bisa mengisinya. Tuhan berkati Anda. Dan Tuhan berkati tangan di sini di audiensi yang terlihat. Penuhilah aku Tuhan. Penuhilah aku dari sekarang. Terima kasih saudari. Terima kasih saudara. Tuhan berkati Anda. Tuhan berkati Anda. Saya pikir sekarang saya telah menangkap yang paling tulus, berusaha menjadi, saya ingin mengangkat tangan denganmu. Ya Tuhan, jangan biarkan aku berhenti. Terus Tuhan, biarkan aku tidak berhenti pada Tuhan, biarkan aku maju terus Tuhan, sampai aku selesaikan segala sesuatu yang Engkau tetapkan bagiku untuk dilakukan. Terlepas dari harganya, terlepas dari kritik, betapa sulitnya salib itu, aku akan mengingat salib itu. Jadi, salib yang dikuluskan ini aku tanggung sampai maut membebaskan aku. Lalu pulang untuk memakai mahkota. Ada mahkota untukku. Haruskah Yesus memikul salib sendirian dan seluruh dunia bebas? Tidak, ada salib untuk setiap anaknya. Ada salib untukku. Ya Tuhan, firman-Mu sudah berlalu. Itu tidak bisa kembali dengan sia-sia. Itu akan menemukan tempatnya di suatu tempat. Jika benih sudah ditanam, itu akan disiram sampai tumbuh, dan tidak ada yang bisa mengambilnya dari tangan-Mu. Semua yang Bapa telah berikan padaku akan datang kepadaku, tidak ada seorang pun yang bisa mencabut mereka dari tangan-Ku. Bapakku telah memberikannya kepadaku sebelum dasar dunia ada. Ketika semua rencana disusun seperti itu, Yesus telah mengampuni gerejanya mempelewantannya. Engkau datang dan mati ke dunia, engkau menebusnya, engkau membenarkannya, dan tidak pernah melakukannya sejak awal. Dia terperangkap di dalamnya, buta. Dan seperti yang dikatakan lagu itu, aku dulu pernah tersesat dan sekarang aku temukan. Aku dulu di Laodikia yang buta, tapi sekarang aku melihat. Dan kasih yang mengajar hatiku untuk takut, kasihmu yang membuatku membebaskan aku. Betapa berharganya kasih itu pada waktu aku percaya. Dan air daripada Tuhan turun ke jiwaku. Saya merasa haus. Tuhan, di altar kecilnya setiap hati hadir di sini dan sekitarnya, kiranya air dari mesbah Tuhan menyembur pagi ini di atas gerejamu dan menyirami Tuhan, karena zaman ini sudah hampir selesai. Berikan kehidupan, air kehidupan yang mungkin bisa dilakukan untuk berbaring di hadirat sang anak untuk dimatangkan. Bapa, aku berdoa untuk mereka, tapi tangkai itu harus kering. Jadi saya tidak bisa berdoa untuk itu. Itu harus mati. Jadi itu mati. Tapi saya berdoa untuk gandum Tuhan yang dibentuk dalam tubuh Kristus. Kabulkan Tuhan, biarlah air yang segar dari Tuhan sampai itu akan pulang dalam nama Yesus. Saya melakukannya untuk menyerahkan semuanya untuk padamu Tuhan. Amin. Amin. Bapa, kami berterima kasih kepadamu. Kami berdoa untuk saudari kecil kami di sini, untuk kekuatannya. Saya berpikir waktu ketika saya berjalan di hadapannya, bagaimana roh datang kepadanya, memberikan pesan yang sama yang disampaikan mereka Tuhan pada sungai Farid itu. Sama seperti Yohanes Pembaptis diutus untuk mendahului kedatangan Kristus yang pertama, demikianlah engkau akan mendahului kedatangannya yang kedua. Melihat itu bentuk sekarang dalam bagian gandum, Tuhan, kami terima kasih kepadamu untuk semua yang telah kukerjakan. Hati kami dipenuhi dengan sukacita yang melampaui perkataan. Saya merasa sangat penuh, Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana untuk mengatakan apa yang lain. Tapi terima kasih, Bapa, sekali lagi untuk semua yang telah bekerja bagi kami melalui nama Yesus Kristus. Aku mengasihi Dia. Mari kita menyanyikan kepadanya sekarang. Ingat, Dia ada di sini. Sebab Dia yang terlebih dahulu mengasihi aku. Dan telah membeli keselamatanku. Di pohon Kalvari. Apakah itu membuat Anda benar-benar merasa sedikit sangat semuanya dikosongkan? Hanya siap bagi roh saja, paham? Berpeganglah kepada tangan Allah yang tidak berubah. Berpeganglah kepada tangan Allah yang tidak berubah. Bangunlah pengharapanmu pada hal-hal yang kekal. Berpeganglah kepada tangan Allah yang tidak berubah. Jangan menginginkan kekayaan dunia ini yang sia-sia, yang dengan begitu cepat lenyap. Bangunlah harapanmu pada hal-hal yang kekal. Bukan diluminasi sekarang. Berpeganglah kepada tangan Allah yang tidak berubah. Berpeganglah kepada tangan Allah yang tidak berubah. Berpeganglah kepada tangan Allah yang yang tidak berubah, bangunlah harapanmu pada hal-hal yang kekal. Berpeganglah pada tangan Allah yang tidak berubah. Berapa banyak yang mencoba melakukan itu? Angkatlah tangan Anda. Sekarang jangkaulah ke seberang meja. Taruh tangan Anda kepada tangan orang lain seperti ini bersama-sama. Silakan duduk. Itu tidak apa-apa. Apapun yang Anda lakukan, dengar pada seksama. Mari kita menyanyi bersama-sama sekarang. Ini menggambarkan rantai kasih Allah yang tidak pernah berubah. Kita berpegang satu dengan lain karena kita percaya dalam Allah. Kita menjalankan satu dengan lain karena kita adalah saudara-saudari. Roh yang sama, firman Allah yang kekal, tinggal dalam hati kita, sedang dimanifestasikan. Ketika perjalanan kita telah selesai, kalau kepada Allah kita telah setia, rumah kita yang indah dan gilang-gemilang dalam kemuliaan akan dilihat oleh jiwa kita yang diangkat. Berpeganglah kepada tangan Allah yang tidak berubah. Berpeganglah kepada tangan Allah yang tidak berubah. Bangunlah harapanmu pada hal-hal yang kekal. Berpeganglah pada tangan Allah yang tidak berubah. Roh Tuhan, berpegang kepada tangan Allah. Arahkanlah pikiran Anda kepadanya. Inilah jenis pertemuan yang dimana kita harus duduk di masa mendatang. Tidak berubah. Bangunlah harapanmu pada hal-hal yang kekal. Firmanlah satu-satunya hal yang kekal. Peganglah tangan Allah yang tidak berubah. Janganlah menginginkan popularitas dunia, pendidikan dunia yang sia-sia, yang dengan begitu cepat lenyap, membusuk. Lihat itu hari ini, apa yang telah terjadi? Carilah harta di sorga. Itu tidak akan pernah berlalu. Berpeganglah kepada tangan Allah yang tidak berubah. Berpeganglah kepada tangan Allah yang tidak berubah. Bangunlah harapanmu pada hal-hal yang kekal. Berpeganglah pada tangan Allah yang tidak berubah. Betapa kami berterima kasih padamu Tuhan saat kami duduk di tempat waktu yang sangat kecil ini, seperti hampir seperti pemakaman, di mana kami menghadapi pemakaman dari seorang buah gereja yang sedang sekarat, yang sudah mati. Oh Tuhan, Kumpulkanlah gandummu dengan cepat. Bapa, datanglah dengan segera, Tuhan Yesus. Berkatilah umatmu, Bapa. Bawalah kesungguhan dan ketulusan ke dalam hati orang-orang. Kiranya mereka mendapatkan keluar dari dansi-dansi yang masuk ke dalam kekayaan daripada madunya Allah. Kabulkan Tuhan, jagalah dan teguhkan hati kami dengan kasih dan ketulusan. Berkati umatmu dimanapun berada, Bapa. Saat kami meninggalkan tempat ini, kiranya kami pergi dalam nama Tuhan Yesus untuk mengucapkan yang tulus, yang sungguh-sungguh, yang ala kebenaran, yang ala benar. Kiranya kami menghindari apa yang salah, Tuhan. Ketika seorang mulai berdusta kepada kami, kiranya kami dengan cepat membalik daripada dia, membalingkan punggung kami dari semua lucon najis dan kotor itu dan hal dunia, dan berpalingkan punggung kami dan berjalan jauh. Tolonglah kami, Allah yang terkasih. Bentuklah kami, buatlah kami, pecahkanlah kami, dan jadikan kami dalam gambar daripada anak laki-laki dan perempuan Allah, sehingga kami bertindak sesuai dengan kebajikan Roh Kudus. Kami serahkan diri kami padamu dengan tangan kami pada hati orang lain, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdiri. Renolan.